Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Vikend izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan, Radio Beograda 1. Dobro vam ovo ledeno jutro. Najtopliji Beograd trenutno sa minus 7. Najhladnije, a gde će drugde biti nego u Sjenici, minus 24. Svi ostali su također u minusu, Novi Sad minus 9, Kragujevac minus 15, Niš minus 12 stepeni. Za veliku većinu nas još jedan ledeni dan pred nama, ledena subota, 23. januar. Ali uhvatit ćemo mi i taj dan, zar ne? I što da ne? Naravno, na talasima Radio Beograda 1 uz muziku koju za ovaj jutarnji program bira naša muzička urednica Radmila Dujković, tonmajstor. U realizaciji programa je Miroslav Antonijević, producentkinja Vesna Gemović. Sve vas koji ste na našim talasima srdečno pozdravlja Elizabeta Arsenević i naravno na početku jutarnjeg programa najavljuje i prvu informativnu emisiju. Uvek počinjemo na isti način, pa i subotom. Dakle, jutarnji dnevnik. Sa vama će biti koleginica Gordana Eror i kolega speaker Ivan Marinković, koji je već u studiju. Dobro jutro, Ivane.
Dobro jutro.
Kako je bilo doći do radija?
Izuzetno zanimljivo.
Zanimljivo. U Beogradu magla koja mogla bi se nazvati romantično. Onako, ja kad sam prelazila preko Brankovog mosta, ona sve kao da ide prema meni, onako onim laganim pramenovima. Tako da možda da nađemo i malo nečeg lepog u svim ovim minusima koji su pred nama svakako u ovom danu. Posle jutarnjeg dnevnika, naravno, jutarnji program na našim talasima sve do 9 časova.
Tačno je 6 časova i 4 minuta. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Pred mikrofonom je Gordana Eror.
Dobro jutro, na početku vesti ukratko. Vaterpolisti Srbije i Crne Gore igraju za titulu prvaka Evrope. Meč u beogradskoj Combank Areni počinje u 17 časova i 45 minuta. Vlada bi danas trebalo da usvoji zakon o platama u javnom sektoru. Sindikati tvrde da ne znaju o kom će se tekstu vlada izjašnjavati. projekcijom filma Priča nad pričama počeo Kustendorf. Vreme danas, hladno, sunčano. Najviša temperatura 1 stepen. Danas igra finalna utakmica Evropskog prvenstva u vaterpolu pred 16.000 gledalaca od 17 sati i 45 minuta za titulu Evropskog prvaka borit će se Srbija i Crna Gora, dok će Grčka i Mađarska igrati za treće mesto. Snežana Pantović.
Naši najbolji vaterpolisti branit će dvostruku titulu prvaka Evrope pred prepunim tribinama Combank Arene protiv Crne Gore. Golman Srbije Branislav Mitrović smatra da je Srbija već ostvarila svoj cilj plasmanom u finale.
Mislim, to su sve neke stvari koje se odvijaju kako su i trebali, kako smo ih mi zacrtali, kako je na kraju krajeva i trener zacrtao. Predstoji nam još jedna utakmica sa rivalom, koji je, slobodno mogu da kažem, najteži mogući rival od svih ovde rivala. Na nama je da pružimo naš maksimum i u situaciji nekoj gde mi pružamo naš maksimum, ja se ne bojim za rezultat.
Juče je Vaterpolo Savez pustio u prodaju još 4.000 ulaznica pošto je proširio kapacitet arene, ali je nezapamćena potražnja karata ostavila mnoge bez mogućnosti da uživo gledaju naše vaterpoliste. Zato će ispred Starog dvora, ko želi, moći da prati finale između Srbije i Crne Gore preko velikog video bima. Posle toga sledi zabavni program, a u 21 čas svečani doček na legendarnom balkonu Starog dvora za naše vaterpoliste i za 6 učenika matematičke gimnazije koji su osvojili medalje na olimpijadi. Utakmica Srbija-Crna Gora počeće u 17 časova i 45 minuta. Za bronzano odličje igraće Grčka i Mađarska. Sinoć su Mađarice osvojile titulu šampionke Evrope pošto su u finalu pobedile Holandiju sa 9-7. Bronzane su Italijanke posle trijumfa nad Španijom sa 10-9.
Iako u svetskoj ekonomiji ima mnogo otvorenih pitanja, na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu ipak je dominirala migrantska kriza. Rešenja nema, a Evropa gubi trku s vremenom, ocenjuju analitičari. Premijer Srbije Aleksandar Vučić kaže za RTS da je tokom sastanka u Davosu ukazao na ekonomske reforme koje Srbija sprovodi i na spremnost da doprinese rešavanju migrantske krize.
Povodom presude lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću oglasio se i predsjednik Srbije. Poručio je da je cilj presude da se opravda Ivanovićevo sklanjanje sa političke scene i onemogućavanje da predvodi Srbe na Kosovu i Metohiji. Nikolić veruje i da je to pokušaj da se Srbi politički obezglave, a način na koji je to urađeno, kaže, podsjeća na seču knezova 1804. Presuda Oliveru Ivanoviću uticaće na pregovarački proces u Briselu, na okolnosti u kojima se pregovara i mogućnost budućih dogovora, ocenio je Ivica Dačić za Blic. Prema njegovim rečima, proces i presuda Ivanoviću nemaju veze sa pravom i pravdom, već je sve to politika koja nije smela da se umeša u odluku suda.
Radio Beograd 1, slušate jutarnji dnevnik. Prema informacijama Saveza samostalnih sindikata i Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, vlada danas treba da usvoji zakon o platama u javnom sektoru i pošalje ga u skupštinsku proceduru. Sindikati tvrde da ne znaju o kom će se tekstu zakona izjašnjavati. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ljubislav Orgović kaže da nije prvi put da se u pripremi važnih zakona na kraju po strani ostave predlozi koje su zajednički sastavili sindikati i vlada. Orbović tvrdi da Socijalno-ekonomski savjet zbog ministra financija Dušana Vujovića nije mogao da da pozitivno mišljenje na tekst zakona o platama u javnom sektoru.
Ministar Vujović je u potpunosti bio protivan ovome zakonu i čak izjavio iako neki elementi iz tog zakona bi ostali takvi, on bi podneo ostavku. Mi u ovom momentu ne znamo kako će izgledati taj zakon koji će otići u vladu.
Predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak kaže da sindikati nisu mogli da prihvate novo umanjivanje prava zaposlenih u javnom sektoru u odnosu na prava koja su garantovana važećim zakonom o radu.
Nije nam jasno kako minuli rad probija budžetska ograničenja ako je samostalno se obračunava po čoveku, po zaposlenom, a kad ga ubacite koeficijent, onda ne probija. Znači, postoji zla namera da se on potpuno obriše.
Komentarišući sporni zakon o platama, ministar za rad Aleksandar Vulin kaže da je siguran da će se naći rešenje koje će zadovoljiti sve pregovaračke strane uz poštovanje postojećih zakona.
bezuslovno poštovanje zakona o radu i naravno očuvanje kolektivnog pregovaranja. Dok god je rasprava u toku, ona ne može biti ni uspešna ni neuspešna. Vidjet ćemo na kraju da li je bila uspešna ili nije bila uspešna, ali ja sam siguran da će svi socijalni partneri i država i poslodavci i sindikati na kraju pronaći zajednički jezik.
Sindikati će odluke o daljim aktivnostima doneti kada budu vidjeli tekst zakona o kome će se izjašnjavati vlada.
Predlogom zakona o platama u javnom sektoru najnezadovoljniji su zaposleni u prosveti i zdravstvu, koji najavljuju štrajk ukoliko zakon bude usvojen. Milka Babić.
Sindikati prosvete i zdravstva sastali su se sa predstavnicima Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu nekoliko puta ove nedelje. Kažu da su nezadovoljni predlogom platnih razreda, a zdravstveni radnici najavljuju i štrajk. Za ministra Zlatibora Lončara najava štrajka je iznenađenje.
Nemam tu informaciju, pričamo svaki dan sa sindikatom. Sve ostalo bi bilo nešto politički. Štrajkuje se, ali ne znam zašto štrajkujemo jer nema predloga. Nema još ni predloga.
Sindikati međutim tvrde da su predlog zakona dobili od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Rade Panić upozorava da se donose platni razredi koji ništa neće promeniti.
Postoji tekst predloga zakona, ali nije bilo moguće o njemu pričati, već jednostavno samo su nas obavestili šta će se desiti. Jednostavno će samo postojeća primanja prevesti u neke koeficijente. Dakle, dočekat ćemo novu vladu u štrajku, ako se zakon usvoji, naravno.
Ako se predlog koji je predstavljen sindikatima usvoji, ni prosvetari neće osjetiti boljitak, kaže predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković. Prema njenim rečima, napravljeno je 12 platnih razreda, ali se ne zna koja struka pripada kom platnom razredu i šta ko može da očekuje.
Druga stvar je ta što je rečeno da pre 2017. 18. platni razredi apsolutno ne mogu doneti poboljšanje materijalnog položaja. Treba da se donese 7 podzakona koji će obuhvatiti različite oblasti, a mi zaista ne znamo nikada ni ko će.
Predlogom zakona o platama u javnom sektoru nezadovoljan je i ministar prosvete Srđan Verbić. On je nedavno izjavio da podržava sindikate i da mora da se traži drugo rešenje.
Sabor Hrvatske podržao je noćas većinom glasova vladu premijera Tihomira Oreškovića posle više od 2 mjeseca od parlamentarnih izbora. Posle celodnevne rasprave za izbor vlade desnog centra glasalo je 83 poslanika, 61 bilo protiv, a 5 uzdržanih. Posle glasanja premijer i ministri položili su zakletvu.
Najmanje 5 osoba ubijeno je u pucnjavi u školi u kanadskom gradu La Loc, a jedan osumnjičeni je uhapšen, saopštio je kanadski premijer Justin Trudeau. Dvoje ranjenih nalazi se u kritičnom stanju posle pucnjave.
Aviokompanije su otkazale više od 6.000 letova za ili iz Sjedinjenih Američkih Država za danas i sutra zbog velike snežne oluje koja je zahvatila znatan istočni deo Sjedinjenih Američkih Država. Dopisnik RTS-a iz Vašingtona javlja da je proglašeno vanredno stanje u toj državi zbog nevremena, a građani su opustošili rafove u prodavnicama. Procena je da bi narednih 24 ili 36 sati u Vašingtonu moglo da padne između pola metra i 80 cm snega. Nevremenom će biti pogođeno 85 miliona ljudi istočne obale.
Austrijske vlasti su započele primjenu novog sistema upravljanja na prelazu Spielfeld na granici sa Slovenijom i u zemlju više ne puštaju izbjeglice koje ne namjeravaju da podnesu zahtjev za dobijanje azila u Austriji ili Njemačkoj. Odluka Beča da postavi gornju granicu za broj tražilaca azila koje će primiti predstavlja poziv na buđenje Europe i podsticaj na pronalaženje zajedničkog rješenja za migrantsku krizu, izjavio je ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz. Izbjeglička kriza će biti aktualna tema u razgovorima brojnih svjetskih zvaničnika. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Izbjeglicama koji ulaze u Austriju uzimaju se otisci prstiju, registruju se i prevodioci utvrđuju podatke o poreklu. Na prelazu je oko 200 austrijskih vojnika koji policiji pomažu u sprovođenju mera. Šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz veruje u dugoročno evropsko rješenje, ali smatra da Austrija mora sama da se zaštiti.
Ovo je definitivno poziv na buđenje za Brisel. Morali smo da preduzmemo nešto sami jer zajedničkog odgovora nema. Nisam pesimista, ali verujem da neke države, a među njima i Austrija, imaju pravo da uvode sopstvene mere, kako ne bi bile preplavljene migrantima.
Izbeglička kriza nametnula se kao vodeća tema na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini poručuje da će se Evropska unija suočiti sa velikim ekonomskim rizikom ukoliko države članice počnu da grade zidove između sebe i ograniče kretanje bez granica. Američki državni sekretar John Kerry izjavio je da će Vašington izvršiti pritisak na najmanje 10 novih zemalja da ponude programe za naseljavanje. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije raspravljaće u ponedeljak u Amsterdamu o mogućnostima za produžavanje privremenih pograničnih kontrola u Schengen zoni kako bi se kontrolisao priliv migranata.
6:16. Uprkos nestabilnosti na globalnim finansijskim tržištima, Srbija se zadužuje povoljnije nego ikada, a za njenim obveznicama vlada dobra potražnja među investitorima u dužničke hartije od vrednosti, izjavio za naš radio direktor uprave za javni dug Branko Drčelić. Profesor ekonomije Đorđe Đukić naglašava da je upravo povoljna cena dužničkih hartija velika šansa za Srbiju da jeftino refinansira svoje stare obaveze i da je to prilika koju nikako ne bi smela da propusti.
Ovakvu istorijsku konstelaciju ne iskoristiti da se refinansiraju stare obaveze i da država faktički se zaduži po mnogo nižoj ceni bi bilo isto tako neodgovorno kao što je neodgovorno bilo zaduživati se kad je na emisiju euroobveznica prihvatana kamata 7,25% što niko u svetu nije činio.
Šansa za povoljnije zaduživanje moći će da se iskoristi već sljedećeg četvrtka, za kada je uprava za javni dug zakazala aukciju emisije dvogodišnjih obveznica, čija je vrednost 25 milijardi dinara.
U Drvengradu je otvoren 9. međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Održava se pod geslom Guske će spasiti film. Za festivalske nagrade takmiče se filmovi 17 mladih autora, a na festival stiže i dobitnik Zlatne palme Jacques Audiard.
Iz sporta i sledeće.
Vaterpolistkinje Mađarske nove su prvakinje Evrope. U finalu šampionata u Beogradu pobedile su Holandiju sa 9-7. Bronzanu medalju osvojila je Italija, koja je savladala Španiju sa 10-9. Naša selekcija zauzela je 9. mesto, pobedivši ekipu Portugalije sa 9-6. U četvrtom kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda je sinoć u Beogradu pobedila špansku Unikahu sa 87-73.
Na kraju prognoza vremena i Marija Savić-Vučković.
Dobro jutro. U Srbiji jutro sa umerenim i jakim mrazem, ponegde magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano i hladno. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od -3 do 1 stepen. Uveče i tokom noći na oblačenje prvo u severnim i zapadnim predelima, a vetar u skretanju na severozapadni. U Beogradu jutro sa umerenim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano i hladno. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura oko 1 stepen. Uveče i tokom noći na oblačenje, a vetar u skretanju na severozapadni.
U Beogradu trenutno 6 stepeni ispod nule, u Novom Sadu -9, u Kragujevcu -15, u Nišu 12 stepeni ispod nule, u Sjenici najhladnije jutro 24 stepena ispod nule. Slušali ste jutarnji dnevnik.
Urednik vesti Mladen Brkljač, priprema Dušica Kovač, tonska realizacija Miroslav Antonijević, spiker Ivan Marinković, producent Vesna Gemović, urednik i voditelj emisije Gordana Eror.
Ostanite uz vaš Radio Beograd 1.
Sportski spomenar.
Ja sam rekao da se nisam postideo gola koji sam na početku svoje karijere primio kroz noge. To je veliki dobitak. Da vi naučite da gubite. Da ste svesni da život nije samo pobeda.
Gost, fudbaler Nebojša Đorđević. Nedelja, 24. januar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
još jednom dobro jutro u 6:24. Ovo je Uhvati dan, jutarnji program Radio Beograda 1, izdanje za subotu 23. januar. Još jedno ledeno jutro svuda u Srbiji i temperature koje su između -6, koliko je u najtoplijem, kako to duhovito zvuči, Beogradu, jel tako, najtoplijem, do -24 stepene, koliko je i dalje u Sjenici. A danas je i onaj i onakav dan kada treba pomenuti i podatak Republičkog hidrometeorološkog zavoda koji se odnosi na subjektivni osjećaj hladnoće, te tako u Sjenici temperatura vazduha -24, ali je subjektivni osjećaj i doživljaj hladnoće kao da je -29 stepeni. U Beogradu dakle -6, subjektivni osjećaj -10, u Novom Sadu -9, subjektivni osjećaj -13, Kragujevcu ovog jutra vrlo hladno, -15, subjektivni osjećaj -20 stepeni, a u Nišu -12, subjektivni osjećaj -16 stepeni. I ukoliko ste propustili da čujete prognozu vremena u našem jutarnjem dnevniku, evo još jednom. U Srbiji ujutru umeren i jak mraz, ponegde magla ili niska oblačnost, tokom dana pretežno sunčano i hladno, duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, a temperatura će ponegde se spustiti i do -20 stepeni. Čuli ste, u Sjenici je i niže, temperatura niža od toga. Jutarnja temperatura od -15 do -7, lokalno je do -20, najviša dnevna temperatura danas u Srbiji od -3 do +1 stepen. Uveče i u toku noći doći će do naoblačenja, prvo u severnim i zapadnim predelima, a vetar će biti u skretanju na severozapadnim. U Beogradu nas danas očekuje slično vreme, najviša dnevna temperatura oko 1 stepena Celsijusa. A evo i biometeorološke prognoze za danas. Većina hronično obolelih i osetljivih osoba može osetiti uobičajene tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima se savetuje naročit oprez. Moguće su glavobolja i nervoza. I na ovom mestu dodaćemo vest koju smo dobili iz Prokuplja, a posredstvom agencije Beta. Najave meteorologa da će tokom današnjeg i sutrašnjeg dana u Topličkom okrugu temperature u jutarnjim satima biti i do -20 ispod nule. Upozorenje hroničnim bolesnicima, astmatičarima, srčanim bolesnicima, onima sa visokim krvnim pritiskom i starim osobama, izjavila je direktorka Doma zdravlja u Prokuplju Mirjana Miladinović. Na konferenciji za novinare ona je upozorila da hronični bolesnici bez preke potrebe ne treba da izlaze van kuće i da treba da se strogo pridržavaju propisane lekarske terapije. Takođe je poručila starijima i teže pokretljivim osobama da zbog pojave poledice na trotoarima i ulicama ne izlaze iz kuća kako bi sprečili padove i prelome koji u njihovim godinama mogu da budu jako komplikovani. Zbog niskih temperatura svim zdravim osobama koje izlaze napolje preporučujem toplo odevanje, obavezno kape, šalove i rukavice kako bi sprečili preveliko hlađenje tela i izbegli prehlade, izjavila je direktorka Doma zdravlja u Prokuplju Mirjana Miladinović. A naravno da se ovi saveti odnose ne samo na naše slušalce i građane Topličkog okruga, nego za sve u našoj zemlji, jer pred nama je, kao što ste čuli, još jedan ledeni dan. 6:28. Još jednom srdačno i veliko dobro jutro i poziv da na našim talasima ostanete do 9, dokle traje jutarnji program na talasima Radio Beograda 1, dakako, i u njemu obilje i informacija i zanimljivih tema. Thank you. Do 7 časova ostalo 28 minuta.
Vesti jutra.
Vaterpolisti Srbije i Crne Gore igraju za titulu prvaka Evrope. Meč u beogradskoj Kombank areni počinje u 17 časova i 45 minuta. Vlada bi danas trebalo da usvoji zakon o platama u javnom sektoru. Sindikati nezadovoljni tvrde da ne znaju o kom će se tekstu vlada izjašnjavati. Posle susreta s turskim premijerom, nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila da se zvanična Ankara obavezala da smanji priliv izbeglica prema Evropi. Projekcijom filma Priča nad pričama Matea Garonea u Mokroj Gori počeo 9. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Na otvorenom prvenstvu Australije Viktor Trojicki izgubio od Miloša Raonića rezultatom 3-0 i tako se nije plasirao u osminu finala. A za istu stvar, dakle za plasman u osminu finala, ali u ženskoj konkurenciji, Ana Ivanović oko 9 časova po našom vremenu igra sa Amerikankom Madison Keys. Vreme danas sunčano i hladno. Najviša dnevna temperatura od minus 3 do plus 1 stepen. Trenutno u Beogradu minus 6, u Novom Sadu minus 9, u Kragujevcu minus 15, u Nišu minus 12 stepeni. Najhladnije u Sjenici gde je minus 24.
Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap.
stoja plicu mjesta. Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
23. januara 1898. godine u Rigi je rođen Sergej Mihajlović Eisenstein, ruski filmski reditelj. Svoj prvi film, Štrajk, Eisenstein je snimio 1924. godine. Godinu dana kasnije nastaje Oklopnjača Potemkin, kojom Eisenstein stiče svetsku slavu, a film postaje simbol sedme umetnosti. Slede dela Oktobar, Generalna linija, Sentimentalna romansa, Aleksandar Nevski, Ivan Grozni i film Da živi Meksiko. Ovo je zapis o najčuvenijem filmu Sergeja Eisensteina, Oklopnjača Potemkin.
Čini mi se da moje metafore imaju svoju funkciju i u sadržajnom i u ritmičkom smislu. A zadržavanjem vremena nismo imali nameru da stvaramo nametljivu alegoriju i njome gnjavimo gledaoca, već naprotiv, da time podstaknemo napregnutost njegove pažnje. Koliko smo u tome uspeli, reći će sami gledaoci.
I gledaoci su rekli, ogromna sala Boljšog teatra prolamala se od ovacija toga decembarskog dana godine 1925. Cela je dvorana bila na nogama. Orkestar je prestao da svira. Muzičari su pozdravljali film zajedno sa gledaocima. I to u Boljšom teatru, gde je po prvi put u njegovoj istoriji prikazano delo jedne tako profane umetnosti, umetnosti dotada nepriznavane i pocenjivane, zapostavljane i gotovo anatemisane.
Ali sa Potemkinom, ta umetnost neopozivo obara okove predrasuda. Postaje lučonoša kinematografije sveta i trijumf, potpuni trijumf jednog čovjeka i jedne umetnosti.
Na današnji dan 1989. godine preminuje španski slikar Salvador Dali.
To je najznačajniji izložba u mom životu. To je najveća retrospektiva Dalija sa zaprepašćujućim stvarima.
U toku svog stvaralaštva Dali je prošao više slikarskih faza, od konstruktivizma, futurizma, kubizma i apstraktnog iracionalizma do nadrealističkog pristupa kojim je stvarao u Francuskoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Kao scenograf i slikar kostima radio je sa Luisom Buñuelom u filmovima Andaluzijski pas i Zlatno runo. Evo jedne anegdote vezane za ekscentričnog umetnika.
Čak je i Salvador Dali, nedokučivi i mistični, priznavao samo dvojicu prethodnika, Einsteina i Picasso. Godinama, za svaki Picasso rođendan, lično je dolazio do njegove kuće, ostavljao nekoliko žutih ruža i hitro odlazio. Tvrdio je da je ovaj svet previše mali da dva genija budu istovremeno na istom mestu.
23. januara 1783. godine rođen je francuski književnik Marianne Ribel, poznatiji kao Stendhal. Stendhal je začetnik velike epohe francuskog realizma. Glavna dela su mu Crveno i crno, Parmski kartuzijanski manastir i Lucien Levin. Pisao je i dnevnike, memoare, muzičke i likovne kritike. 23. januara 1916. godine u Krfskom zalivu sahranjeni su srpski vojnici u plavu grobnicu. Prema zvaničnim podacima, od 23. januara do 23. marta 1916. godine umrlo je i u Krfskom zalivu sahranjeno 4847 srpskih vojnika i oficira. Slavni francuski slikar Edouard Manet rođen je u Parizu na današnji dan 1832. godine. Najpoznatija Manetova kompozicija je Doručak na travi. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Nova kola Ljube Radosavljević Legenda. Čarobna harmonika u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me u snu.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta, došao sam...
PGP RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk, Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji. Eko.
Mozaik vremena.
27. januar 2003. Zoran Đinđić.
Još godinu dana ćete spavati, pa još 10 godina, pa još 100 godina. Kao trnu ružica koja čeka svoga princa da je probudi. Prošle su bajke, ovo je realan život. Preuzmite na sebe odgovornost kao realni političari u realnoj zemlji ili, brate, sklonite se sa političke scene pa idite pa spavajte u nekoj bajci.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja subotom od 10 do 11.
Ko je kuda?
Prak i sat na lancu.
Uglancana kočija i vitki konji lipicaneri.
Nušić u šetnji Ivanjicom.
O tome vam pričamo u
Nedelju u 9.05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Milan Nedić ponovo pred sudom javnosti. Ratni zločinac i saradnik okupatora ili srpska majka. Za sedmicu govore istoričari Bojan Dimitrijević, Srđan Milošević i Aleksandar Stojanović. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama u Nedelju od 10.
13 minuta do 7 časova. Još jednom dobro jutro. Ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate jutarnji program Uhvati dan. Užička čarlama, tako se zove muzika koju slušamo, vrlo dobra preporuka da malo onako pocupkate i zagrejete se, posebno ukoliko ćete uskoro da napustite vaše domove, da izađete iz bilo kog razloga napolje, bez obzira što je subota, možda na pijacu recimo, ne savjetujemo to onima koji su u Sjenici ili su oni na to možda navikli, jer u Sjenici minus 24 u ovom trenutku, subjektivni osjećaj minus 29. Neće se previše ogrejati ni Beograđani, minus 6 je trenutno u Beogradu, subjektivni osjećaj minus 10, ali Beograd najtopliji, verovali li ne, sa minus 6 trenutno. Minus 9 je u Novom Sadu, minus 12 je u Nišu, minus 15, veoma hladno ovoga jutra u Kragujevcu. I kakav danas očekuje, da li do kraja ovako leden ili će temperatura ipak malčice skočiti ili poskočiti, pa će za nijansu biti svima nama prijatnije, čućemo u prognozi koju nam saopštava dežurni meteorolog Marija Savić-Vučković.
Dobro jutro. U Srbiji jutro sa umerenim i jakim mrazem, ponegde magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano i hladno. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od minus 3 do 1 stepen. Uveče i tokom noći na oblačenje prvo u severnim i zapadnim predelima, a vetar u skretanju na severozapadni. U Beogradu jutro sa umerenim mrazem, tokom dana pretežno sunčano i hladno, vetar slab i umeren južni i jugoistočni i najviša dnevna temperatura oko 1 stepen. Uveče i tokom noći na oblačenje, a vetar u skretanju na severozapadni.
Dakle, temperatura ipak u malom plusu danas u Srbiji i to ponegde. Ne nadajte se svi da će svuda biti temperatura u plusu. A kakvo je stanje na putevima? Vikend je počeo, mnogi su možda već juče se nekud zaputili, neki kreću možda i u ovom trenutku. Važno je da čujemo šta nas na putevima očekuje, a to će nam saopštiti dežurna u Automoto Savezu Srbije, Nevena Stanojević.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Ovog jutra na području naše zemlje nema padavina. Saobraćaj usporava magla koja smanjuje vidljivost na 50 do 100 metara na području Sjenice, Velikog Gradišta, Kikinde i na Crnom vrhu kod Bora. Međutim, upozoravamo vozače na mraz koji nas prema rečima meteorologa očekuje i tokom dana kada temperature u većini mesta neće preći nulti podeljak. I pored preventivog posipanja svih kritičnih deonica od strane zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, prisutna je poledica. Zbog jakog mraza dolazi do stvaranja poledice, što predstavlja opasnost od gubljenja kontrole nad vozilom, posebno ukoliko brzina nije prilagođena. Prevoji na kojima se savjetuje maksimalan oprez u vožnji su Čestobrodica, Paraćin, Zaječar, Boljevac, Rtanj, Soko Banja, kao i Bor, Žagubica, Crni Vrh. Zato na put krećite isključivo sa dobrim zimskim gumama koje imaju najmanju dubinu šare od 4 mm. Koristite najtopliji deo dana između 10 i 16 časova, a ukoliko naiđete na deonice koje su prekrivene snegom i ledom, koristite lance. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, autoputevi su delimično vlažni, dok na frekventnim putnim pravcima drugog i trećeg prioriteta vozači moraju računati sa mestimično zaostalim snegom na kolovozu na području Nove Varoši, Sjenice i Ivanjice, kao i u Timočkoj i Negotinskoj krajini. Juče je tokom dana u potpunosti normalizovan saobraćaj na deonici Ljubovija Mali Zvornik u mestu Velika Reka, a danas od 12 časova za saobraćaj će biti otvorena petlja Novi Sad Sever koja preko servisnih saobraćajnica povezuje autoput sa novoizgrađenim bulevarom Evrope u Novom Sadu. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, a prema podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 95 saobraćajnih nezgoda u kojima su 43 osobe teže i lakše povređene. Još jednom apelujemo na vozače da voze na bezbednom odstojanju od vozila ispred, kao i da vožnju prilagode uslovima na putu. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, broj telefona našeg operativnog centra 1987 kao i naš sajt amss.org.rs su vam uvek na raspolaganju.
Do 7 časova još 8 minuta.
Thank you. noć i dan. Prije ćeš mi uveluti, neću dragog zapititi.
Minuta je do 7 časova, otprilike toliko imamo vremena da prelistamo današnje izdanje dnevnih novina. Počinjemo politikom. Najveći naslov na naslovnoj strani, ucenjuje li Erdogan Evropu izbeglicama? Nemačka kancelarka Merkel izjavila juče da Turska može da računa na 3 milijarde evra pomoći Evropske unije da bi se poboljšali životni uslovi za 2,5 miliona sirijskih izbeglica u Turskoj, a da će do samita u Briselu 18. februara biti izrađeni konkretni projekti za pomoć Sirijcima u Turskoj. Nemačka će, kako je obećala, pojačano angažovati se na školovanju izbegličke dece i pojačanju zdravstvene pomoći migranti. Pred porukom iz Ankare da su 3 milijarde evra samo prvi pokazatelj dobre volje Evropske unije da sarađuje sa Turskom, ali da će za suzbijanje krize biti potrebno mnogo više novca, opozicija i mediji u Nemačkoj upozoravaju kancelarku da ne dopusti da je Ankara ucenjuje i da Erdogan, koga nazivaju Putinovim duhovnim bratom, kormilari evropskim poslovima. Također na naslovnoj strani politike vrlo zanimljiv tekst o čemu se piše inače opširnije na strani 11. Naslov: Beograđanka prima penziju 70 godina. Najduži penzijski staž u Srbiji ima invalidska penzionerka koja živi u Beogradu i svoj prvi ček je primila davne 1946. godine. Tačno pre 70 godina poštar joj je prvi put pozvonio na vrata. To čini i danas. Ovaj podatak ide u prilog statistici Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje koji potvrđuje da žene duže koriste penziju od muškaraca. A prosečan broj godina korišćenja starosne penzije svih kategorije penzionera iznosi 17 godina. Za žene i nešto duže, 18 godina. Invalidsku penziju korisnici svih kategorija koriste u prosjeku 19 i to muškarci 18 godina, a žena 21. Opširnije ovome u današnjoj politici. Večernje novosti na naslovnoj strani, zakon o platama posvađao ministre. Naknada za bolovanje po minimalcu, tako glasi naslov, i za toga veliki znak pitanja. Ministar Vujović traži da radnici na bolovanju primaju 65%, ali od minimalne zarade, a ministar Kudovički je ljuta, pišu novosti, jer šef finansije nije ispoštovao njen dogovor sa sindikatima. Također, novosti saznaju, uvoznici i vozači odahnuli, polovnjaci ponovo mogu do tablica.
Na višenedeljne muke uvoznika polovnih automobila u Srbiji trebalo bi da budu okončane danas, saznaju novosti na sednici vlade Srbije. Naime, bit će postavljeno novo lice koje će imati pravo na potpis do konačnog izbora novog direktora Agencije za bezbednost saobraćaja ili će biti doneta odluka da tu ulogu obavlja predsednik ili neko od članova upravnog odbora agencije. Današnji Blic, da pogledamo kratko naslovnu stranu, najveći naslov, otac ubijenog Luke o novom suđenju, samo me zanima čiji je countryman, tužiloštvo se žalilo na presudu kojom je Marko Milićev osuđen na 4,5 godine zatvora, a podsjećaju u Blicu da je Milićev u julu 2014. vozilo mini countryman usmrtio Luku Jovanovića na Brankovom mostu. Tužiloštvo traži da se presuda ukine i suđenje ponovi. U velikom tematskom delu Blica na stranama 12 i 13 strahovi i nedoumice građana u vezi sa novim zakonom o transplantaciji. 8 spornih pitanja o doniranju organa. Redakciji Blica javio se veliki broj čitalaca koje je uznemirila najava da ćemo po novom zakonu svi biti donori organa. I današnji danas na naslovnoj strani 10 najvećih dužnika korisnika budžetskih sredstava Elektroprivredi Srbije duguju 10,63 milijarde dinara. Makaze za građane, ali ne i za državna preduzeća. Ljubodrag Savić za danas ovakvim ponašanjem nadležnih narušava se jednakost građana. Železara Smederevo, Železnice Srbije i 3 preduzeća iz sistema RTB Bor prednjače na liste dužnika sa više od 80% ukupnih zaduženja. Oko 420 miliona duguje i Gradska uprava Beograda, piše danas na naslovnoj strani, a opširnije na stranama 8 i 9. Uskoro na talasima Radio Beograda 1 najnovije vesti.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vaterpolisti Srbije i Crne Gore pred očekivanih rekordnih 16.000 navijača u beogradskoj Combank areni borit će se za zlatnu medalju u finalu prvenstva Evrope. Direktan prenos je od 17 časova i 45 minuta na prvom programu Radio Beograda. Iako je politika dominirala na forumu svetskih lidera u Davosu, najviše pažnje posvećeno je migrantskoj krizi. Rešenja nema, a Evropa gubi trku s vremenom, ocenjuju analitičari. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za RTS da je tokom sastanaka u Davosu ukazao na ekonomske reforme koje Srbija sprovodi i na spremnost da doprinese rešavanju migrantske krize. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je da je osuđujuća presuda lideru građanske inicijative Srbija demokratija pravda Oliveru Ivanoviću za ratne zločine doneta da bi se opravdalo njegovo sklanjanje sa političke scene na Kosovo i Metohiji i da bi se onemogućio da predvodi Srbe u pokrajini. Predsednik Nikolić ističe da nikakva presuda ne može da legalizuje proterivanje Srba koje bi dovelo do otimanja dela teritorije i srpskih vekovnih ognjišta. Hrvatska je kasno sinoć dobila novu 13. vladu, pošto je Hrvatski sabor većinom glasova posle celodnevne rasprave iskazao poverenje vladi mandatara Tihomira Oreškovića i njenom programu. Novu vladu podržalo je 83 poslanika, protiv ih je bilo 61, a 5 uzdržanih. Posle glasanja premijer i ministri položile su zakletvu. Najmanje 5 osoba ubijeno je u pucnjavi u školi u kanadskom gradu La Loku u provinciji Saskatchewan, a jedan osumnjičeni je uhapšen, saopštio je kanadski premijer Justin Trudeau. Dvoje ranjenih nalazi se u kritičnom stanju nakon pucnjave, javio je Reuters. Aviokompanije su otkazale više od 6.000 letova iz ili za Sjedinjene Američke Države za danas i sutra zbog velike snežne oluje koja je zahvatila znatan istočni deo Amerike. Dopisnik RTS-a iz Vašingtona javlja da je proglašeno vanredno stanje u toj državi zbog nevremena, a građani su opustošili rafove u prodavnicama. Projekcijom filma Priča nad pričama Matea Garonea u Drvengradu na Mokroj Gori počeo je 9. međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Održava se pod geslom Guske će spasiti film. Do 27. januara za zlatno, srebrno i bronzano jaje takmičit će se 17 ostvarenja. Viktor Trojicki učešće na Australian Openu završio je u trećem kolu, pošto nije uspeo da savlada izuzetno raspoloženog Miloša Raonića. Kanađanin je savladao srpskog tenisera rezultatom 3-0, po setovima 6-2, 6-3, 6-4 i tako je izborio plasman u osminu finala prvog Grand Slam turnira u godini. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su sinoć ekipu španske Unikahije sa 87-73 u četvrtom kolu E grupe top 16 faze Evrolige. I vreme danas. Ujutru umereni i jak mraz, ponegde magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano i hladno. Jutarnja temperatura od minus 15 do minus 7 stepeni, lokalno i do minus 20, najviša dnevna od minus 3 do 1. U Beogradu mraz, tokom dana pretežno sunčano i hladno. Jutarnja temperatura od minus 10 do minus 7, najviša dnevna oko 1 stepen. Čuli ste vesti. Urednik Gordana Eror, čitao Ivan Marinković.
Dobro jutro još jednom u 7 časova i 4 minuta. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. Slušajte jutarnji program i slušat ćete ga sve do 9 časova. Subota je danas 23. januar. Ali bez obzira što je subota, nema razloga da se i ovoga jutra u vreme u koje ste svi navikli da to bude ne obratimo našim najmlađim slušaocima, naravno i svim onima koji uživaju u detetu u sebi. Dobro jutro, deco.
Odskočilo sunce još, pa na nebu sija broš.
Modovanje.
Samo nemam šta da obučem.
Modovanje.
Jovan Sterija Popović. Pokondirena tikva.
Propopo, ončicken, ti si služila kod noblesa.
Svako vreme ima svoje teme. Srbija 19. vek.
Ili bilo koja zemlja i bilo koje vreme.
Uvijek je bilo i bit će tema.
A to na francuskom znači
žena.
Fampada.
I to nemojte kasti!
Ova se naša fema nije fenkala.
A, nipošto.
Zar da se snebriva kad to nije u modi?
A šta ja da obučem?
A tek Francus.
I, pa ko bi mu verovao da je zaista Francus kad ne bi govorio francuski?
Très, très chic.
Franceški. Sve je to znala fema. Sve što treba da se učini svetski.
A i da nije.
Pa pitaće.
Evo.
Samo, kako se sad nosi šal? Preko ruke ili oko vrata?
Preko ruke, milostiva gospoja.
O, to je moj gost. Obično se nosi krst na vratu, ali ja sam naručila zvezdu. To je lepše. A i ne nosi svaka šuša. Šta ti se čini, Ančicken?
Vrlo lepo, milostiva gospoja. Još vam jedan sat treba.
O, imam, imam, Ančicijem. Ostalo mi je od pokojnog 2 sata. Istina, srebrn je, no ja ću ga dati pozlatiti.
Ništa, ja ne želim platiti.
Je li, Ančicijem, u džepu se nosi?
A Bože, sačuvaj, ovde na levoj strani.
Riftik, Ančicijem, Ovaj prokleti francuski jezik zbunio mi je glavu. Sve o njemu mislim, pa u drugom moram da falim. Ančisken, može se i ovako podneti dok se ovaj pozlati, je li, Ančisken?
Jeste, milostiva gospođa.
Ančisken, šta mi još može faliti?
Jedan šteher.
Prokleti francuski jezik, tako me izbunio glavu da sad upravo ne znam šta je to šteher.
Od belih kostiju, što se gledi kroz njega.
Bravo, bravo, Ančisken. I ja ću da postanem kratka vida.
Veruje, milostiva gospoja.
Dok se taj, kako se besrga zove, šteker kupi, mogu se i s naočarima poslužiti, jeli, Ančisken?
Uf, nije lako na prečac se pofrancuziti. To za femu znači biti prefinjen, odnosno profinjen.
Koliko tu pravila ima, baš je teško
terati modu.
To nemojte kasti!
Budile su vas modni guru Sanja i modni guru Vesna. Tekst pripremila Milana Mihajlović.
Režija Aleksandra Urošević.
Uhvati dan.
Što spaja noć i dan i mladić taj što osta sam najlepšu pesmu napisao tu oblaci beli sanjari bez sna nose u svet sad stihove te čija tema je ljub. Kraći svoje napravio put leto taj putnik zatvori svoj dom setan je glas u poemi to čija tema je ljubav devojka ta java il sam crni sjaj u oku nosi svoj, al nema je, prošla je noć i nikog nema, sve duži je dan, tek ptica ta, što za čežnju zna, raširi krila. Se pesmu u daleki svet devojko ču da je čarobni poj čija tema je ljubav
postoji sam lepši od tri postoji reč što samo daje nam sam
da topla reč
Leo Martin kao prva, kako mi to na radio kažemo, peva na numeru u drugom satu jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. Republički hidrometeorološki zavod objavio nove temperature prema merenjima za 7 časova. Nema značajnijih promjena, osim što je u Sjenici još hladnije za 1 stepen. Trenutno u Sjenici -25 stepeni, doduše subjektivni osjećaj je i dalje -30 stepeni. I dalje najtopliji Beograd, za stepen hladnije nego u prethodnom satu, trenutno -7 u glavnom gradu, subjektivni osjećaj -11. U Novom Sadu je -9, subjektivni osjećaj -13, u Kragujevcu i dalje -15, subjektivni osjećaj -20 stepeni, u Nišu je za stepen prijatnije nego u prethodnom satu, tamo je sada -11, subjektivni osjećaj -15 stepeni. Veoma hladno je i na Koponiku gde je -19, kao i u Kruševcu i Ćupriji gde je -18 stepeni. A mi ćemo vas podsjetiti još jednom na prognozu vremena za danas. U Srbiji ujutro umereni jak mraz, ponegde magla ili niska oblačnost, tokom dana biće pretežno sunčano i hladno. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni veter, a temperatura će se ponegde spustiti i do -20 stepeni. Najviša dnevna temperatura u našoj zemlji danas od -3 do +1 stepena. Uveče i u toku noći doći će do naoblačenja, prvo u severnim i zapadnim predelima, a vetar će biti u skretanju na severozapadni. Istovetno vreme nas očekuje danas i u glavnom gradu. Najviša dnevna temperatura u Beogradu upravo je ona najviše prognozirana za danas, a to je +1 stepen. Evo i dugoročnije prognoze za narednih 7 dana, dakle do 30. januara. Republički hidrometeorološki zavod prognozira za sutra pretežno oblačno vreme uz provejavanje slabog snega. U ponedeljak ujutru biće slab mraz, tokom dana nešto toplije, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom. Od utorka će biti promenljivo oblačno i uglavnom suvo uz postepen porast temperature, a u drugoj polovini sedmice u većini mesta biće od 5 do čak 10 stepeni Celzijusa, dakako u plusu. Sneg je pred nama, čujemo ponovo, potpuno prirodno, s obzirom da je mesec januar onaj najkarakterističniji, udarni, možemo slobodno da kažemo, zimski mesec. I zato neće biti na odmet, što više, dobro će doći mnogima saveti automehaničara kako da se ponašaju u vožnji i uopšte u odnosu na svoja kola, kako da ih pripreme za sneg i uopšte snežne uslove. O tome ćete čuti više u rubrici koju je za ovaj jutarnji program pripremio naš mladi Relja Trajković.
Sredina je januara, sneg nije neobičajen za ovo doba godine i ume da stvori prilične neprilike vozačima, naravno i u gradskim uslovima, naročito ako se neke ulice ne očiste. Evo, razgovaramo sa Zoranom Miljkovićem, automehaničarom iz Beograda i nekadašnjim vozačem trka, koji sigurno ima mnogo iskustva u vožnji. Zorane, šta raditi, šta ne raditi ako se nađemo na putu koji je pokriven snegom?
Ne verujem da će, u stvari nikad se ne zna, ali ne verujem da ćemo u gradskim uslovima imati baš toliko neke snežne mećave, ali ono osnovno što je, to je strpljenje. Ono što ne odlikuje naše vozače, to je strpljivost, što manje nervoze. To je osnovno. Ako vidimo da je ispred nas došlo do nekog zastoja i da se neko zaglavio, treba mu pomoći, a nikako sirenama i ostalim uzvicima uticati da se napravi još veći haos na put.
A kada je reč o samoj vožnji, kako ubrzavati, kako usporavati, kako se prestrojavati bezbedno u uslovima smanjene vidljivosti?
Prvo treba očistiti auto. Prvo treba očistiti auto da imamo i ole preglednost u svim smerovima.
Da li je, viđamo često vozači koji su očistili samo staklene površine, koliko je bitno očistiti svaku površinu na automobilu?
Naravno, bitno je zato što taj sneg opet dospreva na staklenu površinu i vraćamo se na početak. Ali ono osnovno je samo što manje nervoze.
Da, eto, očistili smo auto, naoružali se strpljenjem i kako sada, kako sa komandama, kako sa volanom, menjačem?
Treba prilagoditi naravno uslovima, to je što manji broj obrtaja, točak koji se okreće sporije, lakše će da gazi po snegu nego točak koji se vrti velikom brzinom, odnosno velikim brojem obrtaja. Smanjiće, doći do proklizavanja i uvek treba ići linijom da usmeravamo auto u smeru okretanja točkova.
Dakle, ako proklizamo,
proklizaćemo bočno po točku, znači na stranu.
Dakle, ako proklizamo u desno, okrenemo volan u desno, tako?
Tako je. To je obrnuto nego u normalnim uslovima.
I kada...
Naravno, ali pričamo o vozilu koje se kreće. Jer na taj način ćemo smanjiti taj efekat sanki da deo koji prijanja, to je deo koji ima profil na gumi, kotrljanjem sprečimo klizanje.
Znači stvori se trakcija neka i onda probamo da usmerimo auto u drugom smeru.
Znači, apsolutno sve kontra nego što je u normalnim uslovima vožnje.
Nagli pokreti, pretpostavljam, nisu nešto što može donese dobro pri vožnji po snegu. Već smo rekli, manji, niži obrtaj.
Blago kočenje.
Kako, kad se nađemo na usponima ili nizbrdicama, koliko odstojanje držati? Rekli ste, naravno, pomoći onome ko se zaglavio pri usponu. Šta još? Kako bezbedno se kretati u koloni uzbrdo ili nizbrdo?
Pa nema pravila. U svakom slučaju držati bezbedno rastojanje, to već stvar osjećaja vozača koliko je to bezbedno odstojanje, ali ako pričamo o tome da blaže kočimo, znači da će zaustavni trak da bude rapidno veći nego što je u uslovima suvih kolovoza, tako da moramo o tome da razmišljamo da je trak kočenja i opet napominjem, treba izbjegavati efekat klizanja. Znači, dok god se točkovi kotrljaju, postoji mogućnost zaustavljanja i kontrole vozila.
Naravno, nismo pomenuli zimske gume, one se nekako podrazumevaju, ali šta ako takva je ekonomska situacija da nemaju svi mogućnost za sve četiri gume, neki možda nemaju ni za dve, koliko je bitno imati dobre zimske gume po snegu, ne mogu one da čine čuda, ali koliko to znači pri takvoj vožnji?
Pa treba razmisliti dobro da li uopšte polaziti sa takvim autom u zimskim uslovima. Treba izbjegavati vožnju sa takvim autom koji je nepripremljen za zimske uslove.
Zorane, hvala mnogo što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Bili su ovo zaista korisni savjeti i sigurno ćemo u budućnosti i dalje pričati i savjetovati slušalce šta da rade u određenim uslovima vožnje.
Hvala i vama.
Moga grada, što si mi dala, srce pa...
pesmo moga grada. Tvoju bih senku večno da ljubim ja.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta, došao sam...
PGP RTS predstavlja novi etno jazz, kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X.
Crni oči za...
U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a, Mondo di Piazzolla, Pier Carlo Sacco, violina, dirigent Gianmarco Moncalieri, Kolačevo zadužbina, subota, 23. januar, u 20 časova. Koncert realizovan u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Morate imati The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Osetite divlju stranu bioskopa u do sada neviđenom vizuelnom remek delu. 4 nominacije za Zlatni globus, uključujući najbolji film, najbolji reditelj i najbolji glumac. Leonardo DiCaprio i Tom Hardy u filmu Povratnik. U bioskopima od 21. januara. Karte u prodaji na blagajnama bioskopa. Distribucija Megacom Film.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević. Džezeri.
Dotakni me.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Na maloj sceni opere i teatra Madlenijanu, setna komedija Miodraga Ilića, Kazanova protiv Don Juana u režiji Predraga Ejdusa, igraju Predrag Ejdus, Petar Benčina i Andrijana Oliverić. Premijera 26. januar, reprize 27. januar i 1. februar.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Eko.
Nam preskače ploča, poštovani slušalci. Dobro jutro, 7 časova i 27 minuta. Razne verzije. Pesma je Devojko mala, instrumentalna verzija trenutno. Još jednom dobro jutro. Ledeno jutro u Srbiji i danas temperatura između minus 7 koliko je u Beogradu i minus 25 koliko je u Sjenici. Pred nama još jedan veoma hladan dan. Mada će temperatura ponegde dospeti i u plus do plus 3. To je prognozirana najviša temperatura za danas za Srbiju. U Beogradu plus 1 stepen. Mada u ovom trenutku dobro prolazimo u odnosu na Amerikance, na državljane Sjedinjenih američkih država. Snežna oluja je počela, snežno nevreme u Americi je počelo, a 7 cm snega padne na zemlju po satu, kako je to još u toku noći javio dopisnik radiotelevizije Srbije iz Vašingtona, a procena je da bi u naredne 24 sata ili do 36 sati u Vašingtonu moglo da padne između pola metra i 80 cm snega. Aviokompanije su otkazale više od 6000 letova iz ili za Sjedinjene Države za danas i sutra zbog velike snežne oluje, a najviše otkazanih letova odnose se na gradove Charlotte i Raleigh u Severnoj Karolini, javio je Associated Press. Za danas je također otkazano i 3300 letova u Filadelfiji, Vašingtonu i Njujorku, a aviokompanije su zbog nevremena otkazale oko 13% od ukupnog broja predviđenih letova u toku današnjeg i sutrašnjeg dana. Gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio pozvao je građane Njujorka da ne koriste automobile tokom ovog vikenda upravo zbog snežne mećeve koja će zahvatiti istočnu obalu Sjedinjenih Država i već bi trebalo da u ovim trenucima sneg počeo da pada i u Njujorku, i u Njujorku se očekuje 30 do 45 cm uz vetar i opasnost od primorskih poplava. A ovo ledeno vreme koje je u našoj zemlji sasvim sigurno da je prijelo našim gostima koji su proteklih dana boravili u Srbiji. U pitanju su predstavnici 14 najvećih tur operatora iz Ruske Federacije. Oni su posjetili zanimljive destinacije i upoznali se sa turističkom ponudom naše zemlje. Kako kažu, zadatak će im po povratku u Rusiju biti da što bolje predstave turističke potencijale naše zemlje prilikom prodaje aranžmana ruskim turistima zainteresovanima da posete Srbiju. Inače, prva veća grupa ruskih turista u našu zemlju stiže već u martu. O utiscima koje nose iz Srbije sa turističkim radnicima iz Rusije pred njihov povratak u Moskvu razgovarao je naš Ozren Rašić.
Dragi slušalci, evo mi zadovoljstvo da pozdravim goste iz Rusije. Domaćin gošćama i gostima iz Rusije je
Bratislav Rajković, direktor turističke agencije Otava Travel.
Da kažemo, odakle su i iz kog dela Rusije su gosti?
Gosti su širom Rusije, a najviše iz Moskve.
Koji je povod njihovog boravka?
Povod boravka je upoznavanje sa Srbijom, sa našom zemljom, znači i sa mogućnošću i našom ponudom generalno, znači mogućnošću dovođenja ruskih turista.
Ima šansi da dođe ruski turisti?
Šanse su uvek velike.
Odlično, hvala lepo. Evo da pozdravimo i jednu od gošći Niša. Kak vas zavut?
Jelena Ljenjenkova.
Iz kog dela Rusije ste, iz koje agencije?
Iz Moskve.
Kako je u Srbiji?
Отлично, очень дружелюбная страна. Люди просто как братья. И очень нравится, очень нравится.
Veoma se sviđa. Srbi su kao braća i izuzetno su prijatni.
Мы один народ. Мы очень любим.
Kao jedan narod, ovo je svima bilo jasno.
Jeste već videli te lepote koje Srbija ima za turizam?
Очень красиво, особенно церкви, это невероятно, невероятно. Так энергетики и вообще очень, так вообще как будто мы у себя дома. Вот так вот у меня сложилось впечатление.
Jednom reči, osjećamo se kao u kući. Crkve su jako lepe, prijatno je nam je uopšte, generalno se osjećamo kao kući.
Hoće li turisti iz Rusije stići u Srbiju?
Обязательно, потому что такого приема, наверное, нигде больше нет.
Sigurno sam ovakvog prijema, sigurno sam da nigde nemaju naši turisti.
Hvala vam za ove lepe reči koje govorite o Srbiji.
Eto iskreni od duše.
I Srbi govore iskreno.
Iskreni.
Srbi tože govore.
Zdoro,
hvala.
Zdoro.
Hvala vam mnogo.
Spasiba.
Kako se vi zovete i iz koje agencije dolazite?
Меня зовут Александр Мишин. Я приехал из Москвы. Достаточно давно работаю в туристическом агентстве Vant International.
Gospodine iz turističke agencije Vant, u kojoj već dugo vremena radi. Vant je velika turistička agencija, tur operator.
Videli ste šta Srbija nudi? Kakve su mogućnosti da ruski turisti dođu u Srbiju?
Конечно. Сейчас зима, что-то скрыто снегами, так сказать, не все еще уловлено, да? Но, во-первых, природа Сербии замечательна в любое время года.
Да, видел сам, без обзора, что есть снег, и что снег может да сокрие нечто. Međutim, очевидно, да природа лепа.
Хочет ли русский турист дойти в Србию?
Я думаю, да. Представитель покровительством сербских агентств в России надо, конечно, себя продвигать, продавать сильнее, а мы в этом поможем. Потому что Сербия недооценена с точки зрения туристических маршрутов, религиозных памятников. Здесь много православных святынь, которые нас с вами объединяют, естественно. Одна вера.
Я уверен, что быть русских туристов в Сербии. Сербия еще не, как бы скажем, таргетирована в России, но треба то нудить, треба то давать, и наши туристические агенции в России че то радить, сигурно.
Хвала вам, что чете то урадить.
И вам спасибо за прием.
Хвала. Господин Братиславе, русские туристы дойти че već током пролеча и лета.
Очекуем их već от марта месяца у значайнем броя.
Хвала.
Хвала вам.
U 7.33. Vaterpolisti Srbije i Crne Gore pored predočekivenih rekordnih 16.000 navijača u beogradskoj Kombank Areni borit će se za zlatnu medalju u finalu prvenstva Evrope. Direktan prenos je od 17.45 na prvom programu Radio Beograda. Iako je politika dominirala na forumu svetskih lidera u Davosu, najviše pažnje posvećeno je migrantskoj krizi. Rešenja nema, a Evropa gubi trku s vremenom, ocenjuju analitičari. Premijer Vučić izjavio je za RTS da je tokom sastanka u Davosu ukazao na ekonomske reforme koje Srbija sprovodi i na spremnost da doprinese rešavanju migrantske krize. Hrvatska je kasno sinoć dobila novu 13. vladu, pošto je Hrvatski sabor većinom glasova posle celodnevne rasprave iskazao poverenje vladi mandatara Tihomira Oreškovića i njenom programu. Najmanje 5 osoba ubijeno je u pucnjavi u školi u kanadskom gradu Lalok u provinciji Saskatchewan, a jedan osumnjičeni je uhapšen, saopštio je kanadski premijer Justin Trudeau. Projekcijom filma Priča nad pričama Matea Garonea u Drvengradu na Mokroj gori počeo je 9. međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Do 27. januara za zlatno, srebrno i bronzano jaje takmičit će se 17 ostvarenja. Vreme danas ujutru umeren i jak mraz, popodne magla, ponegde magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano i hladno. Najviša dnevna temperatura 1 stepen, a trenutno u Beogradu minus 7, u Novom Sadu minus 9, Nišu minus 11, Kragujevcu minus 15 stepeni.
Nekad u osam i sad prođem ulicom tvojom i stanem sam pod prozor tvoj. Ko nekad u osam i sad zviždim ulicom tvojom kad stanem sam pod prozor tvoj. I mada znam nisi tu, čekam kao mislim negde u daljini čućeš ti te kišne kapi na oknima, zadnje suze u očima, zaboravljeni sni. I znaj, ko nekad u osam i sad prođem ulicom tvojom i stanem sam očima.
zaboravljeni svi. I znaj, ko nekad u osam i sad prođem ulicom tvojom i stanem sam pod prozor tvoj. I stanem sam pod prozor tvoj. I zviždim sam na stari zan.
Aplauzi sa tribina dovoljno govore.
Lepo.
Zaista uživamo u vaterpolu.
Poletno.
Kako je dobro pronašao tamo Duška Pjetlović.
Razigra.
Bravo.
Efikasno.
Kakav gol Filipa Filipovića.
Koliko će golova postići i hoće li naši vaterpolisti osvojiti novu titulu prvaka starog kontinenta?
Prle, ideš u krilo, šup, druge dođi, finta, probaj ga i ono sve što smo radili.
Finale prvenstva Evrope u vaterpolu iz Combank Arene na programu vašeg radija.
Srbije u finalu Evropskog šampionata u Beogradu.
Prenos u okviru emisije Vreme sporta i razonode od 17:45. Subota, 23. januar. Ne propustite finale za pamćenje. Srbija, Crna Gora. Radio Beograd 1.
Da, da, Radio Beograd 1 danas u 17:45. Finale. I kažu delfini, a to smo mi, protiv Ajkula, a to su oni, Crna Gora. Poći ćemo sada u susret današnjem finalu izveštajem koleginice Snežane Pantović.
Naši najbolji vaterpolisti braniće dvostruku titulu prvaka Evrope pred prepunim tribinama Combank Arene protiv Crne Gore. Golman Srbije Branislav Mitrović smatra da je Srbija već ostvarila svoj cilj plasmanom u finale.
Mislim, to su sve neke stvari koje se odvijaju kako su i trebali, kako smo ih mi zacrtali, kako je na kraju krajeva i trener zacrtao. Predstoji nam još jedna utakmica sa rivalom koji je, slobodno mogu da kažem, najteži mogući rival od svih ovde rivala. Na nama je da pružimo naš maksimum i u situaciji nekoj gde mi pružamo naš maksimum, ja se ne bojim za rezultat.
Juče je Vaterpolo Savez pustio u prodaju još 4000 ulaznica pošto je proširio kapacitet arene, ali je nezapamćena potražnja karata ostavila mnoge bez mogućnosti da uživo gledaju naše vaterpoliste. Zato će ispred starog dvora, ko želi, moći da prati finale između Srbije i Crne Gore preko velikog video bima. Posle toga sledi zabavni program, a u 21 čas svečani doček na legendarnom balkonu starog dvora sa naše vaterpoliste i za 6 učenika matematičke gimnazije koji su osvojili medalje na olimpijadi. Utakmica Srbija-Crna Gora počeće u 17:45. Za bronzano odličje igraće Grčka i Mađarska. Sinoć su Mađarice osvojile titulu šampionke Evrope pošto su u finalu pobedile Holandiju sa 9-7. Bronzane su Italijanke posle trijumfa nad Španijom sa 10-9.
Dakle, večeras veliko finale Evropskog prvenstva u vaterpolu u Combank Areni ovde u Beogradu, Srbija, Crna Gora. A kakav je utisak stručnjaka i uopšte kakva je opšta ocena učinka svih reprezentacija na ovom Evropskom prvenstvu? O tome sa predsednikom Stručnog saveta Vaterpolo Saveza Srbije, Antom Vasovićem, razgovara kolega Milan Bigović.
Gospodine Vasoviću, vi ste čovek struke. Šta je doneo šampionat Evrope? Da li nešto novo ili gledamo nešto što smo već gledali u Kazanju, možda i ranije?
Pa doneo je potvrdu starih vrednosti i doneo je dve nove ekipe, mislim nove, nisu nove uslovno. Crna Gora po meni nije iznenađenje i to je ekipa koja je uz Srbiju, da ne kažem posle Srbije, sigurno najkvalitetnija ekipa na šampionatu po igračima, što ne mora uvek da znači da to garantuje rezultat, dobar rezultat. Tu je pre svega ekipa Grčke koja već pokazuje kontinuitet dobrih igara i nalazi se evo već na drugom velikom takmičenju u samoj završnici. Iznenađenje je taj pad Hrvatske, ostale ekipe, kažem vam, ostale ekipe su manje više na svom nivou, ali ono što je meni najbitnije i nama najbitnije, da mi imamo jedan kontinuitet dobrih igara, da sve protivnike respektujemo i da to je donosi taj pristup utakmicama koji nam garantujemo da će imati dobre rezultate i da idemo dalje.
Nisam siguran da ćete se složiti sa mnom, više sam očekivao od Španije, Italije.
Ja sam više očekivao od Španije, pošto smo mi od 18. do 24. decembra bili dole na pripremama 7 dana, s njima smo igrali pre i posle podne i oni su tu prikazali jedan nivo, da kažem, približan nama, međutim oni su očigledno promašili formu, imaju kvalitetne igrače, ali na ovoj odlučujućoj utakmici nisu pokazali ništa od onoga što sam ja video tamo na tim pripremama. Italija meni nije iznenađenje, oni, moram da kažem, uz pomoć sudija prave neke rezultate, nemaju igru, oslanjaju se na taj grubi pressing, pa ako im to prođe, kod sudija prođe i kod ekipa koji igraju taj dan protiv njih, ali u principu u ovom odnosu snaga oni meni nisu ekipa za medalju.
Ruse smo gledali u četvrtfinalu, mogu li oni da se vrate na veliku scenu? Bilo bi dobro za vaterpolo, da se proširi baza.
Pa izuzetno bi bilo dobro da se vrate i oni i Nemačka, koja je nekad bila i prvak Evrope i kontinuitetu imala dobre rezultate, ali pre svega Rusija kao velika zemlja ima veliki broj klubova, ali oni imaju problem što su zatvoreni, ne dovode strane trenere pre svega, i ja mislim da oni pomak će teško napraviti ukoliko ne promene nešto u sistemu, ali nedostaju i tekako svetskom vaterpolu.
Broja nema takmičenja gde ste bili, prisustvovali, gledali, igrali, Beograd 2016. i sve ostalo što smo do sada videli, poređenje.
Mogu samo da kažem, na onim takmičenjima kojima sam ja bio i kao igrač i sada od 2014. na ovom kao predsednik stručnog saveta, hoće teško neko premašiti što se tiče evropskih prvenstava. Čak i što se tiče svetskih prvenstava, bili ste u Kazanju, videli ste svetsko prvenstvo, da to nije ni blizu ovoga što je Beograd daje, i spram toga očekujem da i Lena i Fina imaju takav pristup i prema nama.
Pasoviću, hvala puno.
Hvala vama.
Crveni trg beše tih, kad stigoh tu sa Natali, kad dovede me tu moj vodič Natali. Bio je sneg, svuda sneg, a tad se razbudi trg, oživeo kroz mog vodiča Natali. Ratnici su prošli tu i poeta čitav svet, Karenjine sme, Kutuzova krije dim, Lenjinov oktobar bdi, dok mi sad pijemo čaj. Crveni trg beše živ, preko njega prođe mnogi vek, poživeo kroz mog vodiča Natali, Natali. Noći te reših čvrsto, sutradan, da kažem Natali, ja ljublju, ja vas ljublju. Sutradan, dok šeta smo kroz grad, ja reko samo to, Natali, o gde smo sad? Moskva sa tornjevima drevnim i ulicama belim, metrom koji juri. Moskva sa rekom koja peva, sa pesmom koja igra i igrom koja pali krv. Yeah.
al nema više mog vodiča Natali. Priče njene žive tu, čujem još u svakom snu, karenjine sme, moje cigarete dim, kada crta voljen lik, dok ja sad sam pijem čaj, u noći spi moj grad, pusti su trgovi svi, na njima nema mog vodiča Natali. Natali.
Osam časova, još 11 minuta, Đorđe Marijanović i stari, stari hit Natalina talasima Radio Beograda 1 u jutarnjem programu Uhvati dan. Još jednom vas podsjećamo da je u Beogradu trenutno minus 7 stepeni, relativna vlažnost vazduha 84%, vazdušni pritisak povišen za uslove Beograda 1020 milibara, trenutno duva severozapadni vetar brzinom od 2 metra u sekundi, sumaglica je i subjektivni osjećaj hladnoće je minus 11 stepeni. U istom ovom trenutku u Londonu je plus 5 stepeni, doduše i tamo subjektivni osjećaj kaže da je hladnije nego što se izraženo temperaturom, odnosno brojem. Subjektivni osjećaj u Londonu kao da je plus 2. A pitaćemo našu sledeću sagovornicu u jutarnjem programu kakav je njen subjektivni osjećaj hladnoće u Londonu, ukoliko je bila u prilici da makar malo bude napolju. Dobro jutro, Majo.
Dobro jutro, kod nas je sada tek 7 sati, tako da nisam ustala da izuđem napolje, ali ova zima jeste za Englesku isto hladna. Međutim, pošto sam bila za novu godinu u Beogradu, londonska zima nije ništa kao što je beogradska zima.
Još za danas najavljuju da će početi pomalo i košava da duva, pa će biti i subjektivni osjećaj takav da će da zaista će nam biti još hladnije. Maja Momčilović-Đordan je naša sagovornica u narednim minutima u jutarnjem programu. Maja Momčilović-Đordan, pijanistkinja, članica Upravnog odbora Srpskog saveta Velike Britanije i glavna koordinatorka programa 8. festivala Srpski mesec u Velikoj Britaniji, koji je nedavno počeo, a trajaće sve do kraja februara. Zaista divan, raskošan program, moglo bi se reći, Majo, pravi praznik srpske kulture, ne samo u Londonu, nego zaista, baš kako se kaže u naslovu manifestacije, bezmalo u celoj Velikoj Britaniji, zar ne?
Jeste, svake godine stvari ova manifestacija raste i ove godine imamo 8 gradova, što je stvari već nekoliko godina imamo puno gradova, ne samo London, gde je naravno naša dijaspora najbrojnija. Međutim, tu su Oxford, Birmingham po prvi put ove godine, Halifax, Limington Spa, to je Banja takođe po prvi put, Reading, Norwich, Brighton, tako da smo zaista srećni da smo uspeli da okupimo našu zajednicu, ne samo Londonu, nego bukvalno širom Engleske.
I sad možemo slobodno reći, dakle, počelo je 15. januara, traje do kraja februara, čuli smo u 8 gradova širom Engleske. Da najavimo današnji događaj, večeras je jedan divan koncert.
Jeste, večeras je koncert u Noriću. To je u organizaciji Norfolk i Norić Novi Sad asocijacija. Norić i Novi Sad su bratski gradovi dugo godina i oni imaju svoju tradiciju da svakog januara održavaju koncert pod imenom Paul Cross Memorial Concert. I baš zbog te veze sa Novim Sadom, uvek su tu umetnici iz Novog Sada i večeras će tu biti čeliskinja Irena Josifovska i pijanista Aleksandar Djermanović. Oni su zaista zaista divni jer svake godine skupljaju novac za školu Milan Petrović, školu za djecu sa specijalnim potrebama, i ove godine novac će se upotrebiti za baštu sa senzorima, tako da sam sigurna da će publika u Noriću opet uživati u klasičnoj muzici.
Koliko je publika obaveštena o tome i koliko zapravo svim dešavanjima, još ćemo pričati o njima, prisustvuju naši ljudi, a koliko Britanci?
Zavisno verovatno gde se događa od država i kakva je vrsta događaja. Mi smo imali izuzetna dva događaja prošlog vikenda. Nada Kolundžija, naša poznata pijanistkinja u Londonu, to je bio i zvanično otvaranje Srpskog meseca, i sledeći dan u Brightonu Stefan Ćirić, naš pijanista koji je nastupio sa orkestrom, Londonskom filharmonijom, i zaista je bilo prepuno u Brightonu, nije bukvalno bilo mesta da se nađe. A opet, sa druge strane, tu su možda drugi događaji koji su Svetosavske akademije, koji će se ovoga vikenda početi održavati u Srpskoj crkvi u Londonu, i tu je uglavnom naša publika, moramo priznati, jer to je ipak neki tradicionalni događaj koji nama više znači. Tako da, zavisno događaja, publika jeste mešana ili je možda više specifičnije srpska.
A kada je na programu balkanska tradicionalna muzika u Brixtonu i Camden Townu?
U Brixtonu smo već imali prošlog vikenda. Aha. A imamo 26. u Leamington banji drugu grupu koja se zove Shekojok, i to je kombinacija puno muzičara, među kojima su i naš harmonikaš Živorad Nikolić je u tom bendu, a Paprika, koja je izuzetno popularna, ona će nastupati u Camden Townu 19. februara. Oni imaju svoje pratioce, i to dosta Engleza, jer trenutno je poslednjih nekih 5-6 godina balkanska ciganska muzika je veliki trend ovde, potpuno otkriće za englesku publiku, i zaista prate šta god se dešava, i zbog toga naravno naši muzičari imaju šansu da pokažu to u pravom svetu.
Da, najavimo i gostovanje režisera Stevana Filipovića, vrlo posebno u Srpskom City klubu u parlamentu Velike Britanije.
Jeste, Stevan Filipović je i prikazivao svoje filme na Rain Dance festivalu i delimično je poznat jednom delu publike. Međutim, veliko interesovanje postoji za njega. On će biti i gost, a prikazat će se njegov film Pored mene, ali ne samo u Londonu, već i u Redingu, gde imamo našu školu Srpska onica, i u Oxfordu, također gde je grupa naših studenata dosta aktivna.
E sad, ova Srpska onica, pomenuli ste, vrlo zanimljiv naziv, u pitanju je zapravo škola srpskog jezika.
Jeste, Srpska onica je škola srpskog jezika u Redingu, otprilike pola sata vožnje od Londona, gde je takođe naša velika zajednica. Oni su kroz godine dobili sve više i više đaka i postali su aktivni ne samo kao škola, nego kao eto deo i kulturnog života. I ove godine imaju čak 3 događaja. Film Pored mene je više za odrasle. Međutim, imaju 2 dečje događaja. To će biti prikazivanje filma Peti leptir Uroša Petrovića, koji je prošle godine bio gost i izazvao je veliko interesovanje baš u istoj školi. Znači, to je za decu, a pre toga će biti promocije interaktivnih bajki. To je novi način na koji se bajke prikazuju. Organizator je Cube 3D Studio iz Beograda, proslavljajući 100-godišnjicu Branka Ćopića, rođenja njegovog. I to svi čekamo da vidimo na koji drugačiji, moderniji način možemo deci prikazati bajke umjesto samo čitanja knjiga po starom nekom principu.
Tu je i dečji fudbalski turnir, potom dečji dan, pomenuli ste svetosavske proslave koje praktično počinju, bit će obeleženi Dan državnosti Srbije, i to svečanom akademijom u Birminghamu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog kneza Lazara, potom Dan sećanja na Holokaust, koji se poklapa zapravo sa školskom slavom Sveti Sava, zar ne?
Jeste. Znači, postoje naravno i ozbiljni događaj. Ove godine po prvi put su se uključile 2 organizacije, to je Jasenovac i Holokaust fondacija, koja i organizuje u našoj crkvi sećanje na Holokaust, a u našoj ambasadi će se istog dana održati izložba Prebilovci, ona je u organizaciji Jadanovo 1961. godine. Znači, to su 2 organizacije koje se bave tim nekim vrlo jakim temama, i Birmingham po prvi dan učestvuje, naravno crkva je aktivna bila uvek, ali evo uključe se i u srpski mesec i pravi akademiju povodom dana državnosti.
E sad ono što je takođe meni, Majo, vrlo zanimljivo, jeste na neki način promocija ili predstavljanje, kako god ćemo već reći, knjige Luize Miller o 27 srpskih dečaka koji su posle povlačenja preko Albanije u Prvom svetskom ratu bili prihvaćeni u školi George Herriot u Edinburgu. To je knjiga na engleskom, samo možda koji detalj više, pa da se čujemo još koji put, zaista ovaj vaš mesec dugo traje, pa do kraja februara još koji put da se čujemo, pa možda opširnije. Za kad je predviđeno predstavljanje ove knjige?
To je 11. februara i Luize Miller je već dosta pisala o Prvom svjetskom ratu i njena sada možda najpoznatija knjiga je Moj divni brat, život kapetana Flore Sandes. A svima nama je ova nova tema mnogo interesantnija, zato što se radi o našim dečacima koji su prihvaćeni u Edinburgu i također su dosta uspeha pokazali na turniru u ragbiju. To je onoliko koliko ja znam. Eto,
da, fantastično.
Za sada, a posle se događa će vam svakako reći više.
E tako je. Onda ćemo se, Majo, svakako još jednom čuti tokom februara. Evo, neka to bude posle 11. i posle ove zanimljive promocije knjige Luize Miller. A za sada vam mnogo hvala za vaše vreme, što ste poranili zbog slušalaca Radio Beograda za ovaj lep razgovor u okviru jutarnjeg programa. Pa kažem, čućemo se još jednom, jer zaista zanimljiv i važan srpski mesec u Velikoj Britaniji traje do kraja februara, a naša sagovornica iz Londona bila je Maja Momčilović-Jordan, glavna koordinatorka programa festivala. Na talasima Radio Beograda 1 za tačno 40 sekundi gong, a odmah posle gonga najnovije vesti.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vaterpolisti Srbije i Crne Gore pred očekivanih rekordnih 16.000 navijača u beogradskoj Kombank areni borit će se za zlatnu medalju u finalu prvenstva Evrope. Direktan prenos je od 17 časova i 45 minuta na prvom programu Radio Beograda. Finalni vaterpolo možete da pratite i na video bimu ispred Skupštine grada. Tokom večeri okupljenima će se obratiti vaterpolisti Srbije, ali i 6 učenika matematičke gimnazije koji su osvojili medalje na Međunarodnoj olimpijadi u Kazahstanu. Tokom sastanaka u Davosu, premijer Srbije Aleksandar Vučić ukazao je na ekonomske reforme koje Srbija sprovodi. Kako kaže, za te mere Srbija je dobila pohvale od međunarodnih finansijskih institucija, a mi ćemo, naglasio je, nastaviti da primenjujemo sve teške ekonomske mere da bismo zemlju izvukli iz krize. Premijer je sagovornicima ukazao i na spremnost da doprinese rešavanju migrantske krize. Izvršnom direktoru Svetskog ekonomskog foruma Filipu Rezleru predložio je da taj prestižni forum organizuje i regionalni skup u Beogradu. U Rusiji je predstavnik Ministarstva odbrane rekao da teroristi u Siriji posjeduju oružje kojim mogu da gađaju sirijsku avijaciju. Vojna oprema koja je u posjedu ekstremista omogućava im da gađaju ciljeve udaljene i do 4000 metara, rekao je taj izvor, a prenosi agencija Sputnik. Veliki avioni poput Iljušina 76 koje ima sirijska avijacija mogli bi tako da budu na udaru, tvrdi ruski general Igor Konaenkov. Najmanje 5 osoba ubijeno je u pucnjavi u školi u kanadskom gradu La Loku u provinciji Saskatchewan, a jedan osumnjičeni je uhapšen, saopštio je kanadski premijer Justin Trudeau. Aviokompanije su otkazale više od 6000 letova iz ili za Sjedinjene Američke Države za danas i sutra zbog velike snežne oluje koja je zahvatila znatan istočni deo Amerike. Dopisnik RTS-a iz Vašingtona javlja da je proglašeno vanredno stanje u toj državi zbog nevremena. Projekcijom filma Priča nad pričama Matea Garonea u Drvengradu na Mokroj Gori počeo je 9. međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Do 27. januara za zlatno, srebrno i bronzano jaje takmičit će se 17 ostvarenja. Košarkaši Crvene zvezde su u top 16 fazi Evrolige savladali Unikahu sa 87-73. To je drugi trijumf crveno-belih u ovoj fazi takmičenja. Za nedjelju dana na istom mestu dočekuju Lokomotivu. I vreme danas. Jutro u Srbiji veoma hladno. Tokom dana malo toplije, ali i dalje u minusu. Samo ponegde do plus 1. Tokom noći na oblačenje, sutra slab sneg. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je minus 7, u Novom Sadu minus 9, u Nišu minus 11, u Kragujevcu minus 15 stepeni, a najhladnije je u Sjenici sa minus 25. Čuli ste vesti. Urednik Gordana Eror, čitao Ivan Marinković.
Dobro jutro, u 8:04 počinje poslednji treći sat jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1, vikend izdanje, subote 23. januar. I pre nego što pesmom budemo pokušali da vam sugerišemo jednu misao koja bi možda mogla da bude i misao vodilje, da vam najavimo šta možete od sadržaja da očekujete do 9, dokle traje naš jutarnji program. Najpre nam u goste dolazi Marija Mitrovanov. Marija Mitrovanov je mlada osoba, direktorka portala e-Srbija. Čućemo više i o tom portalu, o tome šta oni rade, koga okupljaju, šta su do sada uradili i svakako najaviti ono što je vrlo zanimljiv njihov program danas u Studentskom kulturnom centru ovde u Beogradu. A reč je o izložbi, mada je događaj, slobodno možemo da kažemo, multimedijalan i nije samo izložba u pitanju, mada jeste u fokusu, koja se zove Umetnost na ispitu. Izložba se dakle zove Umetnost na ispitu. Zašto je umetnost i kako na ispitu, čućemo dakle od naše gošće Marije Mitrovanov. Potom vas vodimo u Užice. U Užicu je produženo trajanje izložbe Picasso u Užicu, u Narodnom muzeju u tom gradu, pa ćemo čuti kako su Užičani reagovali na Picasso. Bila je to zaista i jeste još uvek na sreću retka prilika za Užičane da se bliže upoznaju sa delom velikog slikara. A potom nam u goste dolazi Igor Gačić. Igor Gačić je menadžer futsal reprezentacije Srbije. Dakle, ne futbol, nego futsal reprezentacije Srbije. Jer evo, dok se približavamo kruni evropskog prvenstva u vaterpolu, večeras finale od 17:45 Srbija Crna Gora, već možemo da najavimo sledeći veliki sportski događaj u glavnom gradu, a to je evropsko prvenstvo u futsalu. Biće prilike da u razgovoru sa Igorom Gačićem čujemo više i o samom tom sportu, naravno našoj reprezentaciji, ostalim reprezentacijama koje učestvuju, a budite spremni, počet ćemo da delimo i karte za ovaj veliki događaj u Beogradu koji počinje 2. februara. Eto, o tome ćemo dakle do 9 časova. Na talasima Radio Beograda 1, a sada ona pesma čiji je naslov potencijalno vaša misao vodilja, makar za danas.
Kada svane jutro s malo više kiše i na sunce sećanje počne da mi briše, ja nakrivim kapu, sviram udalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada
sada si tu i kad je oktobar, kad je maj. Kada su mi rodbina i jedini znanci, suze, biber, paprika i ženski komarci. Ja nakrivim kapu, sviram udalap, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Otvorim novine, od laži se puše, vidim da kod domine svetovi se ruše. Tad nakrivim kapu, sviram udalap, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Znam dobro priču o tome kako vreme leči rane sve. U mome slučaju ja sreću merim samo dan kad vidim. Život je lep kada si tu, kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu, kada si tu i kad je oktobar i kad je maj.
Dobro jutro.
Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. I kad je oktobar i kad je maj.
Osam časova, 10 minuta pre razgovora sa prvom gošćem jutarnjeg programa ove subote. Najpre pogled na temperaturnu kartu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Imamo nove temperature prema merenjima za 8 časova. I dalje najtopliji Beograd. Temperatura u Beogradu za stepen viša nego u prethodnom satu, minus 6, subjektivni osjećaj minus 10 stepeni. U Novom Sadu za stepen hladnije nego u prethodna dva sata, u Novom Sadu trenutno minus 8, subjektivni osjećaj minus 12 stepeni. U Nišu i Kragujevcu temperatura identična, minus 11 stepeni, s tim što se u Nišu nije ni menjalo u odnosu na prethodni sat, a u Kragujevcu, Kragujevčani se ogrejali, možemo da kažem, u odnosu na prethodna dva sata, jer je u Kragujevcu bilo minus 15, trenutno rekoh minus 11, no i u Kragujevcu i u Nišu subjektivni osjećaj minus 15 stepeni. I dalje najhladnije u Sjenici sa temperaturom nepromenjenom, minus 25, subjektivni osjećaj minus 30 stepeni. Još jednom vas podsjećamo da će tokom dana biti pretežno sunčano i veoma hladno, duvaće slab do umeren južni i jugoistočni veter, a temperatura će se ponegde spustiti i do minus 20 stepeni. No, najviša dnevna temperatura danas u Srbiji od minus 3 do plus 1. Plus 1 je i najviša prognozirana temperatura danas za glavni grad. A mi, kao što rekao smo, u studiju imamo...
Gost jutra.
I ja ću sada poželjeti dobro jutro Mariji Mitrovanov. Dobro jutro, Marija.
Dobro jutro.
Hvala i vama što ste poranili zbog slušalaca Radio Beograda i iskusili ovaj beogradski prijatni minus od minus 6 stepeni u odnosu na neke druge minuse u našoj zemlji i došli u studio Radio Beograda u jutarnji program da biste najavili jedno veliko, pa slobodno možemo da kažemo i dešavanje, ne samo izložbu danas u Studentskom kulturnom centru ovde u Beogradu. Naime, Marija Mitrovanov, rekoh već i u najavi, je direktorka omladinskog internet portala i Srbija. Pa, a danas otvarate inače izložbu fotografija sa fotokonkursa, prvo izložbu umetnika i umetnice pod nazivom Umetnost na ispitu i tako dalje. To je dešavanje koje će trajati praktično od popodneva do večeri, od 14 do 20 časova, i mnogo zaista ima tu stvari o kojima ćemo razgovarati, Marija, ali najpre da slušaoce Radio Beograda upoznamo sa vašim portalom. Šta je to i Srbija?
I Srbija je zapravo čitavo udruženje, omladinsko udruženje građana koje je tu da pomogne svakom pojedincu, pa time i celom društvu, odnosno mladima na početku karijere. Sam portal i Srbija je u okviru udruženja i to je jedan od najčitanijih omladinskih portala trenutno. 2013. proglašeni smo od strane PC Pressa za jedan od top 50 sajtova u Srbiji, a aktuelni smo polufinalisti Evropske omladinske nagrade. Čime se bavimo? Prosto bavimo se time da mladima pružimo jedan edukativan sadržaj, da ih informišemo o svim aktuelnostima na polju karijere, edukacije, obrazovanja i onih zanimljivosti koje negde zanimaju mlade koji se trenutno obrazuju i koji su na početku karijere. Sada i portal počinje da izlazi iz okvira online sveta, pa stoga i organizujemo upravo ovakve događaje koji za cilj imaju da promovišu mlade koji se edukuju, koji su talentovani, koji imaju šta da pruža ovom društvu i koji su naš potencijal, pa tako i ova izložba koju smo sada najavili ima za cilj da promoviše talentovane umetnike, ali i studente koji su zapravo nosioci našeg obrazovanja.
Mi imamo zapravo danas u Studentskom kulturnom centru dve izložbe. Imamo jednu izložbu koja je po fotokonkursu, ili tako? O kakvom konkursu je reč?
Pa to smo još letos organizovali. Ideja je bila da istaknemo šta to studenti rade kada ostali idu na godišnje odmore, kada se odmaraju i tako dalje. Studenti nemaju godišnji odmor često, oni leti pripremaju ispite za septembarski, oktobarski ispitni rok i kod njih ne postoji odmor, tada je njima najteže. I mi smo hteli najpre malo da ih zabavimo i opustimo, kako bi oni imali priliku da ne uče samo, nego da naprave neke komične fotografije i tako dalje. I sada, evo, kada je tolika zima i kada je tako hladno, mi ćemo se podsjetiti tog toplog leta posredstvom tih fotografija i zapravo na jednom velikom panou ćemo prikazati kako u stvari izgleda sticati obrazovanje, kako izgleda učiti.
Kako se studenti uče i rade dok mi mislimo da se i oni odmaraju poput drugih preko leta, no za studente, dobre studente moramo reći, nema da. Pauze, zar ne, Marija? Dakle, to je jedna izložba danas u Studentskom kulturnom centru, a druga je ova koja je zapravo u fokusu. Izložba pod nazivom Umetnost na ispitu. Ja malo pre vam rekoh, zaista kad sam pročitala samo naziv izložbe nije mi do kraja bilo jasno, onda sam pročitala dalje i shvatila da je to zapravo izložba kojom se poziva uz debatu koja će također danas biti organizovana na raspravu o položaju umetnosti u Srbiji.
Tako je, što se tiče umetnika koje okuplja portal i Srbija, mi već nekoliko meseci unazad imamo otvoren konkurs za mlade, a ne afirmisane umetnike. Pa zašto ne afirmisane? Pa zato što prosto to su mladi ljudi koji često nisu u prilici da se profesionalno bave umetnošću, a možda bi trebalo, jer oni to zaista žele i talentovani su. Većina njih je i obrazovana što se tiče umetnosti. Završili su akademiju u Beogradu, u Novom Sadu i tako dalje. I mi smo do sada objavljivali u našoj virtualnoj galeriji na portalu njihove radove i promovisali smo ih, i sada smo odlučili da idemo i korak dalje i da im organizujemo izložbu. Zašto umetnost na ispitu? Pa upravo to, u 17 časova bit će debata master filozofa iz Beograda koji će i debatovati o tome da li danas u Srbiji ima spasa za mlade umetnike da oni žive od svoje umetnosti i da se time profesionalno bave.
Kako je organizovana ta debata? Zanimljivo je to malo, Marija, da nas bliže uputite. Ja verujem sada kada ste postavili ovo pitanje da su mnogi ili mladi umetnici ili njihovi roditelji, već njihovi poznanici rekli ma nema od toga leba, kako se zvala jedna vaša druga debata, imali leba od filozofije, jel? Ali kako je zamišljena ova debata?
Ova debata je zamišljena isto kao
pro et contra, tako, jel?
Tako je. Imaćemo jedan stav koji se zalaže za umetnost, da upravo ovakvim akcijama, kao što recimo mi radimo, verujem da ima još nekih ljudi dobre volje koji bi pomogli umetnicima, dakle da se promoviše umetnost. Upravo takvim akcijama da negde dopremo do svesti ljudi i da se ljudi više za to zainteresuju, pa polako, sitnim mm-hmm. koracima, ali doći će se do toga. S druge strane imamo oprečni stav koji tvrdi pa nema od toga ništa. To je možda taj neki stav koji zastupa to javno mnjenje, kako ljudi danas smatraju da od umetnosti nema ništa i da se treba
krenuti. A posebno da ne može se živi od umetnosti,
upravo,
je li tako?
Da. Da. Tako da ovaj, vidjet ćemo publika šta će odlučiti, ko će od to dvoje pobediti.
E, koja je uloga publike u svemu tome?
Pa ideja, da publika posle svake runde, imamo tri runde, da publika glasa i tada će se u stvari vidjeti da li smo doprli do nekoga, pa možda i ako nismo, to će nam pokazati gde smo kao društvo danas.
Također ima još prostora da publika koja će danas od 14 do 20 časova doći u Studentski kulturni centar ovde u Beogradu uzme učešća u ovim dešavanjima koja su okupljena oko ove izložbe umetnosti ispit.
Tako je. S obzirom na to da će izložba biti otvorena od 14 do 20 časova, u celom tom periodu biće postavka izložbe, posjetioci mogu slobodno da dolaze u malu salu SKCA. U 15 časova je sve...
Čekajte, ko je izlažen na toj izložbi?
Umetnici koji su se kod nas predstavljali.
Koji su bili na online galeriji, to je li tako?
E, jest.
Dobro.
U 15 časova je zakazano svečano otvaranje. Tada ću se ja obratiti posjetiocima da im se zahvalim što su došli, da kažem koju je reč o našim akcijama, kao i naš profesionalni slikar Nikola Pršendić. Zatim sledi uručivanje nagrada studentima sa fotokonkursa koji su poslali najinteresantnije fotografije i onda sledi muzički program ansambla Kralj Petar I iz Beograda. Kako smo rekli, u 17 časova će biti debata, a tokom cijele izložbe u jednom kutku bit će i radionica kako nastaje umetnost, pa će uz mentorstvo nekih umetnika posetioci moći da se oprobaju za kisto.
To je zaista lepo, sve to pretpostavljam besplatno, Marija, ali tako?
Tako
i svi su dobrodošli, ne moraju da budu samo studenti, samo mladi, zar ne?
Naravno, svi su
dobrodošli. Kome se sve nadate?
Pa nadamo se da će doći ljudi koji i cene umetnost, dakle i istaknuti umetnici iz Srbije, zatim nadam se da će doći i ljudi koji nisu toliko upoznati sa umetnošću kako bi mogli da vide zapravo šta je to. Ljudi sa decom možda će doći zbog radionice, tako da mislim da će biti dosta onako sadržajne publike.
Mnogo hvala za ovo vreme koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Oni su čuli nešto zanimljivo, a mi se nadamo da smo mi vama medijski malo pomogli da se evo još više zna i čuje o omladinskom internet portalu i Serbije i o ovoj izložbi zanimljivoj i uopšte dešavanju danas u Beogradskom studentskom kulturnom centru. Pa do sledeće vaše akcije, Marija.
Hvala vam, vidimo se.
Vidimo se.
Nosile jelek svileni kao u pesmi narodnoj. I Krstić znak na lančiću da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlaćeni, a mi smo bolje svirali nek što smo bili plaćeni. Al dobro sad. Nosio sam šal od kašmira i prsluk protkan tajnama. Baš po takvih su je čuvale tetke sa ladnim trajnama. Ko srna me gledala žalostnom pesmom sluđena, čije si pile birgavo što nisi meni suđena. Se pune polena, ajde, pašuj nad baba rogama. Opa, digni suknju iznad kolena. Znam da kriješ čardaš u tim lepim nogama.
Beograd 1.
Dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro, dobro.
Joj beži, mani se i traži bolje partije. Premala je moja tambura da te od kiše sakrije. Rekoh joj, ja sam samo tu da vreme brže proleti,
ja nosim čizme skitaljke, mene teško voleti. Da, da. Hej, pusti kose pune polena, ajde, baš u inat babarogama. Opla, digni suknju iznad kolena, znam da kriješ čardaš u tim lepim nogama. Hej, doleti mala senice, tu na moje zlatne čivije, vatra šara tvoje senice.
Mi 23. Pre sledećeg razgovora i sledeće teme, evo jedna zanimljivost. U Argentini su paleontolozi otkrili novu vrstu dinosaurusa, za koju se veruje da je najveće do sada otkrivena. Procenjuje se da je bio težak oko 60 tona, što je kao 13 slonova, i dugačak između 28 i 30 metara. Bio je visok između 7 i 8 metara. Fosili su nađeni u južnoj pokrajini Mendosi, a argentinskim naučnicima pomogli su paleontolozi iz Carnegieovog prirodnjačkog muzeja u Pittsburghu. U nastavku govorimo o izložbi pod nazivom Picasso u Užicu u tamošnjem Narodnom muzeju. Zbog velikog interesovanja publike, produženo je njeno trajanje. Možete da je posetite naravno i danas i ove subote. O toj izložbi, ali i o stalnoj postavci Narodnog muzeja u Užicu sa istoričarkom umetnosti i kustoskinjom muzeja Katarinom Doganđić-Mićunović, ovoga jutra razgovara Čedomir Savković.
Katarina, dobro jutro.
Dobro jutro.
O čemu govori ova izložba Picasso u Užicu i kako se ona do sada pokazala?
Pa koliko se ja sećam, koliko dugo radim ovde, to je najposećenija izložba. Nije ni čudo s obzirom da retko kad u gradove unutrašnjosti dolaze ovakve izložbe. Ono što je naša publika mogla da vidi od 11. decembra, izložba je još uvek otvorena, je zbirka od 46 grafičkih radova Pabla Picassa. To su litografije i gravure, i to čini zbirku Žive Škodlar Vujić i Lazara Vujića. To su ljubljanski kolekcionari i to predstavlja Picassov rad u jednom širem vremenskom rasponu od 1932. do 1969. Grafike urađene u različitim tehnikama, najčešće je to kombinovana grafička tehnika.
Izložba može da se pogleda i tokom subote. U kom terminu?
Jeste. Subotom izložba otvorena do 2 sata, a radnim danima je otvorena od 9 sati do 5 sati posle podne. I u osnovi ove zbirke, ljubljanske zbirke Picassovih grafika, su 3 ciklusa grafika. To su Dupla flauta iz 1967. godine, to su litografije koje su urađene na osnovu crteža i laviranih akvarela koje je Picasso radio nešto ranije. Uglavnom temu predstavljaju ženski i muški aktovi, motivi sa minotaurima. Znamo koliko je bik bio značajan kao motiv u Picassovom stvaralaštvu. Zatim tu se nalazi tema bahanalija. Pored toga predstavljen je ciklus Fauna i flora sa Antiba. To je mesto u kome je Picasso proveo nekoliko decenija svog života na Mediteranu. Tu su uglavnom litografije, i zatim treći deo ove zbirke čine Picassovi crteži. To je mapa, odnosno knjiga sa 16 štampi koje je priredio Paul Eliard 1952. godine, i tu se vidi sva ona raskoš i raznovrsnost Picassovog interesovanja, Picassovog pristupa, jer tu je predstavljeno jedan izbor od klasično crtanih devojačkih glava do simbolički definisanih figura, do kubističkih mrtvih priroda. Znači, to u malom predstavlja jednostavno onaj široki raspon u kome je Picasso stvarao, a poznato je da on radio mnogo, pa čak prema nekim proračunima, možda je on i najproduktivniji u 20. veka bio. Svakako je uradio, to ne treba sumnjati, najveći broj grafika u svoje vreme. Njegov grafički opus je zaista zavidan. Izložba će biti otvorena do 5. februara, trebalo je do 25. januara, ali pošto je interesovanje publike zaista veliko, produženo je za tih nekih desetak dana. Inače je autor postavke ove izložbe i čovjek koji je najviše angažovan da ova izložba dođe u Užice, magistar Aleksandar Dimitrijević, akademski slikar iz Užica.
I evo za kraj samo da iskoristim priliku da pomenemo da od stalnih postavki u Narodnom muzeju u Užicu može da se vidi izložba legata slikara Mihajla Milovanovića, a tu je jedna od stalnih postavki također istorija namenske proizvodnje u Užicu od 1928. godine.
Jeste, 28. je Slovenac Jakov Pošinger otvorio fabriku, zapravo preselio je svoju fabriku oružja i municije iz Kranja u Užice. Mašine te fabrike su tokom Užičke republike 1941. godine prenete u tunele ili trezore Užičkog narodnog muzeja i tu je radila prva partizanska fabrika oružja, a posle rata je fabrika Prvi partizan nastavila tu tradiciju proizvodnje oružja i municije i u jednoj od sala muzeja nalazi se ta postavka namenske proizvodnje prvog partizana. Što jeste možda i negde u današnje vreme najznačajniji privredni faktor Užicu, taj prvi partizan, tako da je i to zanimljivo videti. Pored stalne postavke Užice, nastanak i razvoj, zapravo koje govori o istorijatu čitavog ovog regiona Zlatiborskog, pre nekoliko godina otvoren je lapidarijum rimskih antičkih spomenika i muzejskim postavkama pripada i postavka o Jokanovića kući. To je gradska kuća iz 19. veka koja predstavlja kulturu stanovanja nekom periodu od druge polovine 19. veka pa do prvih decenija 20. veka.
U svakom slučaju ima dosta sadržaja za one koji žive u Užicu i za sve one koji svrate u Užice.
Jeste, a također muzej se stara i o postavci u spomen kompleksu Kadinjača, gde je podignut krajem 70. godina spomenik izginulima i gde se nalazi stalna postavka posvećena tom periodu istorije, tako da svakako ko dođe, ko posjeti muzej i ko posjeti Užice će verovatno pronaći nešto što će mu biti zanimljivo.
Katarina, mnogo vam hvala što ste govorili za naš jutarnji program.
Hvala vama.
Za naš program govorila je Katarina Doganđić-Mićunović, istoričar umetnosti, kustos Narodnog muzeja u Užicu. Govorili smo o izložbi Picasso u Užicu.
Sad kad sam došla iz daleka, pruži mi ruke, reci da me čekaš. Dolaze teška, teška vremena. Da prvi sneg. Dolaze dani ledenih kiša, nečije lice gubi se u magli. Ona
pitanja. Ti znaš, dolazi zima, tuga i pada, zatvori vrata, upali vatru, pada prvi sneg. Iz pusto polje u mračna jutra moje hladne ruke ruke će da te traže. Ako me voliš ostaćeš uz mene. Pada prvi sneg.
Vesti jutra.
U 8.33. Vaterpolisti Srbije i Crne Gore pred očekivanih rekordnih 16.000 navijača u Beogradskoj Kombank Areni borit će se za zlatnu medalju u finalu prvenstva Evrope. Direktan prenos je od 17.45 na prvom programu Radio Beograda. Iako je politika dominirala na forumu svetskih lidera u Davosu, najviše pažnje posvećeno je migrantskoj krizi. Rešenja nema, a Evropa gubi trku s vremenom, ocenjuju analitičari. Premijer Vučić izjavio za RTS da je tokom sastanka u Davosu ukazao na ekonomske reforme koje Srbija sprovodi i na spremnost da doprinese rešavanju migrantske krize. Hrvatska je kasno sinoć dobila novu 13. vladu, pošto je Hrvatski sabor većinom glasova posle celodnevne rasprave iskazao poverenje vladi i mandatara Tihomira Oreškovića i njenom programu. Najmanje 5 osoba ubijeno je u pucnjevi u školi u kanadskom gradu La Loc u provinciji Saskatchewan, a jedan osumnjičeni je uhapšen, saopštio je kanadski premijer Justin Trudeau. Aviokompanije su otkazale više od 6.000 letova iz ili za Sjedinjene Države za danas i sutra zbog velike snežne oluje koja je zahvatila znatan istočni deo Amerike. Dopisnik RTS-a iz Vašingtona javlja da je proglašeno vanredno stanje u toj državi zbog nevremena. Projekcijom filma Priča nad pričama Matea Garonea u Drvengradu na Mokroj Gori počeo je 9. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Do 27. januara za zlatno, srebrno i bronzano jaje takmičit će se 17 ostvarenja. Vreme danas, ujutro umeren i jak mraz, ponegde magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano i hladno, najviša dnevna temperatura 1 stepen. Trenutno u Beogradu minus 6, Novom Sadu minus 8, Kragujevcu i Nišu minus 11 stepeni. U Sjenici i dalje minus 25.
Ti si žena iz zemlje koje caruje strast, gde ljude opija vino, ljubavne pesme i vlast. Kada prolaziš gradom, ulice gledaš u lice. Ti si žena iz zemlje koju napuštaju ptice, a svoje srce kriješ u koži krokodila i gledaš me u lice sa očima civila. Ti si žena iz snova što zemlju gazi bez stida, a ja sam severni vetar koji te pogledom skida. Ti svoje srce kriješ u koži krokodila i gledaš me u lice sa očima civila. Ti si žena iz zemlje u kojoj caruje strast, gde ljude opija vino, ljubavne pesme i vlast, a svoje srce kriješ u koži krokodila. Gledaš me u lice sa očima civila.
Do 9 časova ostao je još 21 minut. Još jednom ćemo vas reklamom podsjetiti na glavni događaj danas, rekla bih ne samo sportski.
Aplauzi sa tribina dovoljno govore.
Lepo.
Zaista uživamo u vaterpolu.
Poletno.
Kako je dobro pronašao tamo Duška Pjetlović.
Razigra.
Bravo.
Efikasno.
Kakav gol Filipa Filipovića.
Koliko će golova postići i hoće li naši vaterpolisti osvojiti novu titulu prvaka starog kontinenta?
Prle, ideš u krilo, šup druge, dođi finta, probaj ga i ono sve što smo radili.
Finale prvenstva Evrope u vaterpolu iz Combank Arena na programu vašeg radija.
Srbije u finalu Evropskog šampionata u Beogradu.
Prenos u okviru emisije Vreme sporta i Razonode od 17:45, subota 23. januar. Ne propustite finale za pamćenje. Srbija, Crna Gora, Radio Beograd 1.
E da, to je danas na našim talasima i u našem gradu od 17:45, Beogradska Combank Arena, veliko finale Evropskog prvenstva u vaterpolu Srbije Crna Gora. A mi ćemo u sledećem razgovoru poći u susret još jednom velikom sportskom događaju koji će početi, pa nećemo još ni zaboraviti ovo sve što je bilo u Combank Areni, a već će početi novi veliki sportski događaj u Beogradu.
Gost jutra.
Sa mnom u studiju već izvesno vreme, pa je i uživao u ovoj našoj reklami koja najavljuje prenos finala Evropskog prvenstva u vaterpolu, Igor Gačić. Dobro jutro, Igore.
Dobro jutro.
Menadžer futsal reprezentacije Srbije, a poći ćemo ovim razgovorom u susret početku Evropskog prvenstva u futsalu, ponovo u Beogradu, ponovo u Combank Areni 2. februara. Zato kažem, nećemo praktično ovo ni zaboraviti, a već imamo novi veliki, zaista veliki sportski događaj u Beogradu. Zar ne, Igore?
Jeste, tako je, dobro ste rekli. Ja bih voleo eto da se 13. februara, kad bude finale Evropskog prvenstva u futsalu, neka slična reklama ovoj.
Verujem da svi dele tu vašu želju. No, Igore, evo da sad imamo zaista dovoljno vremena da slušalcima objasnimo. Dakle, Evropsko prvenstvo u futsalu, ko je po redu?
Ovo je 10. Evropsko prvenstvo u futsalu, inače UEFA Evropsko prvenstvo u futsalu, što znači da je ovo takmičenje u pod kapom UEFA, znači najkrovnije evropske fudbalske organizacije. Radi se o jednom veoma, veoma ozbiljnom takmičenju i ja to volim da istaknem, najzahtevnijem organizacionom takmičenju koje je do sada Fudbalski savez Srbije organizovao. S obzirom da se radi o 12 seniorskih reprezentacija koje će doći u naš grad, takmičenje koje će, samo takmičenje će trajati 12 dana, a pripreme evo traju skoro dve godine. Tako da je to zaista organizaciono izuzetan poduhvat, koristimo 4 hotela i brojne gradske sadržaje, tako da mislim da će imati publika šanse da vidi jedan veliki spektakl u februaru.
Futsal je nešto zaista posebno, ne možemo da kažemo da kod nas nije popularno, mada kako može da se pročita kada čovek krene da se obaveštava o sportu, u nezavidnom položu taj sport kod nas, ali u nesrazmeru zapravo sa entuzijazmom ljudi koji su u njega uključeni, zar ne?
Jeste, upravo ste tu ste istakli jednu veliku vrednost ovog sporta. On je sport širokih narodnih masa u Srbiji i u celom regionu, ogroman broj ljudi igra ovaj sport, s tim što se on poznatije u narodu kao mali fudbal, ali kao što smo već konstatovali.
Ali to nije istina. Nego nije isto, zar ne?
Jeste, upravo sam to htio da kažem, razlika između malog fudbala i fudbala postoje, iako se može reći da su to na neki način slični termini, ali većina ljudi mali fudbal poznaje kao igru gde igra petorica igrača plus golman. U futsalu je 4 igrača plus golman, zahteva se malo bolja kondicija, drugačije su taktičke varijante i sve ostalo.
Drugačija je lopta.
Jeste, drugačija je lopta, takozvana petica koja ima neki određeni teg u sebi, tako da se ona malo lakše kontroliše i sve je malo drugačije, ali suštinski...
Golmani nemaju prste na rukavicama, je li tako?
Da, to je individualno kod golmana. Neki čak ne nose ni rukavice.
A zašto?
Pa to je njihova, da kažem, njihova volja. Neko voli da brani bez rukavica, neko sa rukavicama.
A negde sam pročitala da zato da mogu bolje da kontrolišu loptu, da mogu bolje da dodaju, upravo, pošto igra jako dinamična, je li tako?
Upravo tako. Znači, slična je, recimo, futsal je na neki način, kada je golman u pitanju, dosta sličnu ulogu ima kao rukomet. Tako da golman u futsalu može da izvede jako brzo kontranapad, može da jako efikasno učestvuje u igri. Tako da, kažem, većina golmana koristi upravo to što ste rekli, bez rukavica, da bi imala bolje osjećaj, ali ima određeni golmana koji koristi rukavice zato što su udarci veoma jaki, udarci nogom su mnogo jači nego udarci rukom, a znamo koliko su udarci rukom jaki, tako da golmani često tada imaju te rukavice, neki čak nose i kacige, su počeli u poslednje vreme na futsalu da nose, ako ih lopta pogodi u glavu, da makar malo se odbrane.
Zanimljivo. Dimenzije terena takođe vrlo važno.
Pa igra se na rukometnom terenu, odnosno na terenu rukometnih dimenzija. Pravila su, dva igra se dva puta po 20 minuta, znači stopuje se vreme kao u košarci, čim lopta izađe iz igre, vreme se zaustavlja, treneri imaju pravo i na timeout u toku igre, izmene su leteće, da tako kažem, ulaze, izlaze igrači po nahođenju trenera, dakle neograničen je broj izmena. Hoću da kažem da je igra dosta dinamična, vrlo se brzo dešava, golovi se često postižu i rezultat se često menja, tako da je dramatično, da kažem, do samog kraja i mislim da će gledalci u areni imati priliku da vide nešto novo, nešto nesvakidašnje, pogotovo što nam dolaze zaista najveći majstori.
Ko nam dolazi?
Sporta.
Ko se hvali? Su bile kvalifikacije ili kako je uopšte došlo do izbora ovih 12 reprezentacija?
Jeste. Naravno, bile su kvalifikacije, u kvalifikacijama učestvovalo 47 reprezentacija u Evropi, ostalo je 12 najboljih koje će doći u Beograd. Kroz nekoliko ciklusa kvalifikacija su se plasirale. Postoji prva, da kažem tako, prva grupa reprezentacija koje su najjače, to su Španija, Italija, Portugal i Rusija. Te četiri reprezentacije su, da tako kažem, najveći favoriti. Odmah iza njih možemo da kažemo da je, recimo, Srbija u tom nekom drugom ešalonu. Tako da, recimo, samo da pomenem, na primjer, Portugal dovodi najveću evropsku zvezdu Ricardinha, koji je, na primjer, u futsalu ekvivalent Cristiano Ronaldo u velikom futbalu.
Španci. A je li on Portugalac ili je Brazilac?
On je Portugalac, ali dali ste odličan umu zbog toga što mnoge ekipe imaju dosta Brazilaca. Recimo, Rusija ima čak 4 Brazilca u svojim redovima, Italijani isto imaju nekoliko, dolazi na primjer ekipa Kazahstana, koja na papiru možda ne zvuči atraktivno, ali Kazahstanci isto dovode nekoliko Brazilaca.
Mi nemamo Brazilaca, tako Igore?
Mi nemamo, bilo je...
Ne trebino.
Jeste, bilo je tu čak nekih pokušaja, međutim mi smo i dalje ostali čvrsti kod tog stava da mi želimo našu reprezentaciju, da želimo naše momke, naše ljude, jer ako upustite da uđe jedan Brazilac, onda je to posle, za njim dolaze drugi i ta reprezentacija u nekom trenutku ne liči na ono što ne liči na Srbiju, jednostavno, nego
Dobro, i ovih 12 reprezentacija je podeljeno u 4 grupe. E, idemo sad po grupama. Mi smo u grupi A.
Jeste, tako? Mi smo u grupi A kao domaćini, imali smo poziciju A1 i bit ćemo u grupi sa Portugalom i sa Slovenijom. Dve reprezentacije će nastaviti takmičenje. Kažem, mi igramo prvu utakmicu sa Slovenijom 2. februara i u toj utakmici praktično tražimo naše šanse da se plasiramo dalje. Objektivno bi trebalo da tu utakmicu dobijemo, iako neće ni malo biti lako. Slovenci su jako puno napredovali i mnogo ulažu. I posle toga igramo 6. februara sa Portugalom. Tu očekujemo zaista veliki spektakl, kažem, Ricardinho protiv nas, nadamo se pred punom arenom, pa ćemo vidjeti dalje u slučaju da recimo i tu utakmicu pobedimo, onda nam se otvaraju brojne mogućnosti da dođemo čak i do same završnice, ali kažem, to će sve biti dosta
teško. Idemo korak po korak. U grupi B?
U grupi B je možda najveći favorit prvenstva Španija, zajedno sa Ukrajinom i Mađarskom, ona je apsolutni favorit u toj grupi i oni će sigurno biti prvi, a Ukrajina i Mađarska će se boriti za drugo mesto. U grupi C je aktualni evropski prvak Italija i reprezentacija Češke i Azerbejdžana, i u grupi D, ona je možda, da kažem, najinteresantnija, najizjednačenija, tu je Rusija, Kazahstan i Hrvatska. To su tri onako dosta dobre reprezentacije i Hrvati, naše komšije, takođe dolaze sa velikim ambicijama. Mi smo imali pre jedno 7-8 dana zajedničke pripreme sa selekcijom Hrvatske u Novigradu, borili smo dole 5-6 dana, tako da se oni dosta ozbiljno spremaju, i što je najvažnije, dolazi iz celog regiona dosta veliki broj ljudi da gleda.
E sad tu dolazimo do sledećeg momenta, dakle od 2. do 13. februara evropsko prvenstvo u futsalu u Beogradu u Kombank Areni. Na ovom mestu ja ću pozvati slušaoce da se jave na naše telefone 011-322-5299 ili 322-5499, jer delimo 3 puta po 2 karte za neku od ovih utakmica, i poštovani slušaoci, ovakvih prilika će biti još tokom sedmice koja je pred nama, a u susret početku evropskog prvenstva u futsalu u Beogradu. Dakle, delit ćemo još karata. Igor Gačić, koji je menadžer reprezentacije Srbije u futsalu, je naš gost. Da li je bilo ambiciozno smestiti ovo prvenstvo u Kombank Arenu?
Pa to je odlično pitanje s kojim smo se mi bavili od samog početka organizacije. Međutim, mi smo taj zalogaj, da kažem, prihvatili i uzeli smo na sebe. Kažem, još pre 2 godine kada smo počeli organizaciju, a pre 3 godine smo aplicirali za dobijanje ovog takmičenja sa jednim ciljem, da pre svega jedini cilj nam je da promovišemo futsal. Dakle, ovo mogu da kažem da je neprofitabilno takmičenje u smislu finansijskom, ali naš cilj da promovišemo futsal, da taj sport ovde dobije novu populaciju i nove ljubitelje, i pored toga da u areni možda oborimo sve rekorde u broju ukupne posećenosti na ovim šampionatima koji trenutno drže Hrvati. Uh-huh. 2012. su oni organizovali evropsko prvenstvo u Zagrebu i Splitu. Mi sad imamo samo arenu. Ja tačno ne mogu da se setim koliki je njihov ukupan broj gledalaca bio, ali mislim da mi imamo kapacitete da sve to nadmašimo. Naravno, to će zavisiti dosta od rezultata naše reprezentacije. Ali
najavili ste i posetu iz regiona, ali tako? To je vrlo popularan sport, mnogo popularniji nego što ga mi ovde doživljamo.
Jeste. Mi smo pričali o tome, kažem, ljudi vole taj futsal i često ga igraju, upražnjavaju ga kao neki vid rekreacije, iako naravno to nije profesionalno, to što ljudi igraju je razlika od ovog profesionalnog futsala, ali bez obzira ljudi vole da vide majstore na delu. Imamo sreću da su u Beogradu doći će, kažem, reprezentacije Slovenije i Hrvatske, dakle imaćemo i iz regiona, tu dolaze i Mađari, dakle već imamo 4 reprezentacije iz regiona, malo je čak nedostalo da se Bosna plasira. Imamo već sada, mogu da kažem, dosta veliki pritisak i zahtev za kartama, tako da za mene za sada interesovanje je vrlo ovako pozitivno i mislim da to može da se desi slično, pogotovo sad imamo malo i ovaj zalet vaterpolo. Da,
tako je, na tom istom talasu.
Na talasu ćemo, nadam se, da zaplovimo i mi.
Iz vaterpolo bazena idemo na futsal. I Igor, možda vas sad polako i privodeći kraju ovaj razgovor, što mislite, šta bi mogli da budu efekti posle organizacije ovog zaista velikog sportskog događaja u Beogradu, a upravo po ljude koji se bave, profesionalno bave futsalom? Koliko naša liga ima uopšte ekipa, nezavidno stanje u ligi, naravno para nema previše.
Da, nije baš zavidno stanje u celom sportu što se tiče financija, pa tako i u futsalu dosta je teško naći sponzore. Liga broji 12, imamo 12 timova u prvoj ligi, imamo čak i dve druge lige, tako da postoji to organizaciono klubsko takmičenje, ali izuzev možda jednog ili dva kluba, svi ostali su organizovani na amaterskoj osnovi. Dakle, većina tih momaka koji igra su amateri ili poluamateri. Dosta je teško naći sponzore, tako da ja se nadam da će ovo prvenstvo i na tom putu pomoći. naše, da kažem, sreća reprezentacije što mi imamo jedno 7-8 igrača koji igraju u inostranstvu, igraju u Italiji, imamo igrače koji igraju u Rusiji, imamo igrače koji igra čak i u Libanu, u Rumuniji, tako da imamo mi u ekipi profesionalce dosta iskusne.
Za to inače bili profesionalni fudbaleri pa se opredelili za futsal ili kako ta priča ide? Se sa futsalom počinje ili završava?
Pa to je, da, to je isto dobro pitanje. U našoj ekipi imamo nekoliko igrača koji su igrali mali fudbal pa su prešli, igrali veliki fudbal pa su prešli na futsal, ali u suštini, eto, većina se opredeljuje od nekih mlađih dana za futsal, mada je to sve teže zato što naravno traže egzistenciju u tom velikom fudbalu i onda u nekom trenutku kada pomisle da možda ne mogu u velikom fudbalu da ostvari karijeru, prelaze na futsal. To je onako dosta specifično pitanje i treba tu naći neku zlatnu sredinu zašto da se mladi ljudi opredele. Ali...
Da li inače u svetu, već u nekoliko navrata smo pominjali tu veliku popularnost futsala, da li u svetu ima para u futsalu?
U Evropi, recimo u Rusiji su igrači futsala jako dobro plaćeni. U Rusiji je trenutno, da kažem, meka za te igrače. Španija je naravno jaka liga, Italija. U nekoliko zemalja u Evropi futsal je na veoma visokom nivou. Mi smo imali prilike u svetu da idemo recimo i u Brazil. U Brazilu je futsal zaista jedan od nacionalnih sportova tu vrlo blizu velikog fudbala, jer su tamo, kažem, možete da zamislite kakvi su tek majstori Brazilci u futsalu. Tako da ima, taj sport raste, on je dosta i u nekim zemljama na profesionalnom nivou i možda će čak jednog dana biti u planu da uđe na olimpijske igre, što je onako jedan cilj koji bi mogao da taj sport stvarno postavi na neko mesto koje mu pripada.
I da kažemo još, ambasador Evropskog prvenstva u futsalu u Beogradu, Dejan Stanković, Deki Stanković, je li tako, koji je sam rekao da je počeo sa futsalom. On ima tu priču da je počeo sa futsalom. Novak Đoković podržava Evropsko prvenstvo u futsalu. Da, ima naravno podrške.
Da, naravno, sve Dejan Stanković je fudbaler sa najvećim brojem nastupa za nacionalni fudbalski tim i on je sa zadovoljstvom promovišao takmičenje, bio je naš ambasador i na žrebu koji je održan u oktobru, bit će i na samom evropskom prvenstvu, mislim da će čak izvesti i početni udarac, tako da on svesrdno to podržava, rekli ste i Novak Đoković i mnogo drugih ljudi, mnogo drugih sportista. Mislim da će to biti zanimljivo, da ovaj Beograd i da region vidi nešto novo, nešto specifično. U areni će inače biti i neki određeni vidi spektakla, dakle gledaoci koji dođu moći da vide zanimljive stvari, zanimljive, da tako kažem, performanse, pošto futsal nije samo utakmica, nego je jedan spektakl sa nekim određenim scenskim efektima i sa svima i bit će to zanimljivo.
Ma, vi kad pričate, mi jedva čekamo da počnemo, a evo toj podršci se pridružuje i Radio Beograd. Podelili smo 3 puta po 2 karte za Evropsko prvenstvo u fudbalu, dobili su ih Zoran Filipović iz Resnika, Miroslav Vujkov ili Vujnov, izvinjavam se, iz Novog Sada i Dragan Vujčić iz Beograda. Čestitamo srećnim dobitnicima, budite uz jutarnji program Radio Beograda i narednih dana bit će još karata za ovaj, kako smo čuli od Igora Gačića, menadžera naše reprezentacije, spektakl koji nas očekuje u Combank areni od 2. do 13. februara, pa da se nadamo najboljem za našu reprezentaciju, da što duže ostanu u igri i da možda neki mali balkon, nešto.
Hvala, da se vidimo u areni, to
tako
je zajednička želja.
Tako
želj.
Je, najlepše hvala. 8.54.
Imala je plave oči, osmekao sam. Kad bio bih je, bio bi mi sreća svaki dan. O, kad bih mogao da je nađem, da joj priđem, da joj kažem kako je još uvek volim ja.
gotov je i jutarnji program, izdanje za subotu 23. januar, da kako Talasi Radio Beograda 1 su u pitanju. Vi ste već našli vaše talase, to su talasi Radio Beograda 1. Ja vas pozivam da na njima i ostanete. 2 minuta je do 9. Do 9 ćete slušati oktobar 1864. U 9 gong, pa najnovije vesti. A odmah zatim tu je i koleginica Marina Stojadinović. Počinje emisija Doživjeti stotu. Zdravo Marina. A prijetno i vama, poštovani slušalci, veliki i srdečan pozdrav od Radmila Dujković, Mirzoslava Antonijevića, Vesne Gemović i Elizabete Rsenović. Do slušanja.